Tervetuloa Jutaan Mikon popkemuihin. Minä olen Mikko.
Minä olen Jutta.
Ja tuossa soi jo klassinen Oscari, tommonen väli. Kun Suomessa siirrytään mainoskatkoja, niin aiempina vuosina silloin yöllä tuo kappale soi, mutta ei tänä vuonna. Tänä vuonna siinä soivat Dua Lipan Barbie-hitin alkusävelet, mikä oli vähän järkyttävää.
Se oli todella, todella järkyttävää ja sen takia halusimme ehdottomasti aloittaa tämän meidän Oscarit 2024 ja Dyyni 2 jakson tällä Oscar-klassikko-medleyllä.
Mä yritin miettiä tuossa, koska mä muistan, että meidän podcastin yksi ensimmäistä jaksoista oli myös Oscar-jakso. Ja oliko se jopa se vuosi, että voidaanko me olla nauttaneet tätä niin kuin 7 vuotta? Koska mulla on semmoinen muistikuva, että se oli se vuosi, kun Emma Stone voitti viimeksi. Se oli 2015. Ei kun 2017.
Mun mielestä me aloitettiin 2017. Niin. Eli ihan hyvin voi olla se.
Kyllä.
Ja tällä kertaa Emma Stone voitti taas.
Kyllä.
Wow.
Tosiaan tällä kertaa on vähän tämmöinen erikoisjakso. Ei siis puhuta vielä Mulholland Drivesta, niin kuin viime kerran lupasimme, vaan tänään puhutaan Oscareista, jotka järjestettiin Hollywoodissa tuolla viime viikon loppuna sunnuntaina, mä oon tällaisena Suomen aikaan. Ja lisäksi meillä tässä meidän aika megajaksossa on toinenkin iso aihe, eli Dyyni 2, joka tuli tässä 3 viikkoa sitten Suomessa ensi iltaan. Ja olemme sen molemmat nähneet ja tänään aiomme jutella siitä, koska olemme sitä hirvittävästi odottaneet. Ja lopussa siellä Sviitsi Dipperi, meidän kulttuurisuosituksia teille. Aletaanpa heti jutella Oscareista.
Let's go.
Mä haluan sanoa ensin yhden mielettömän asian Oscariin liittyen, minkä muutoksen oli tehneet. Yleensähän vastustan kaikkia Oscariin liittyviä muutoksia, mutta tästä olin iloinen, koska tänä vuonna Suomessa minä katsoin siis Oscarit aina silloin yöllä, kun ne on livenä. Niin sitten Oscarit alkoivat 1 yöllä ja ne loppui 16:30. Eli sen jälkeen kerkesi vielä nukkumaan ennen kuin sitten aloitti joskus 9 aikaan työt, että se oli aivan mahtavaa.
Tuo on kyllä aivan uskomaton edistysaskel. Mä itse myös mietin, että mä olisin katsonut ne yöllä, mutta mä tajusin, että sitten mä en olisi enää niiden Oscareiden loputtua siinä 4 jälkeen enää oikeastaan ehtinyt nukkua. Niin mä ajattelin, että okei, ja kun on muutenkin vähän haastava meininki ehkä duunissa, niin jätin ne nyt sitten väliin ja katsoin ne vasta sitten seuraavan päivän iltana. Mutta loistava uudistus.
Kyllä, tosin tämähän siis käytännössä johtuu siitä osittain, että Amerikassa oli tämä tämmöinen kevätpäivän tasausjuttu, että sen takiakin sen niin kuin sinä yönä tai mutta, iltana niin tapahtunut. Mutta
kiva juttu silti.
Oli se mahtava juttu, mutta sinänsähän olen sitä mieltä, että näissä Oscareissa ei sinänsä tapahtunut mitään kovin jännittävää niin, että se välttämättä olisi tämmöinen sen livenä nähdä, että ei ollut mitään läimäystä tai mitään hirveätä mokaa, vaikka lopussa Al Pacino vähän mumersikin siellä menemään. Mutta mistäs me lähettäisiin? Puhutaanko ekana vähän siitä, että millainen fiilis jäi? Tai mulla ei sanoa, mitä mä oon nyt kuunnellut vähän podcasteja, niin jotenkin nämä oli kuitenkin aika onnistuneet Oscarit.
Mulla on sellainen syystä fiilis. Et jotenkin niin kun, vaikka tosiaan niin kun Mikko sanoi, mitään suuria yllätyksiä tullut Emma Stonein voittoa lukunottamatta, ja ehkä Poor Thingsin niin kun pieni voitto kavalkaadi oli sekin vähän yllättävää. Ja se vei eritoten Barbie-elokuvalta ehkä niitä voittomahdollisuuksia. Mutta silti mitään isoa tollaista yllätystä ei ollut, mutta kaikki sujui aika hyvin. Jimmy Kimmel oli jälleen juontajana aivan jees. Yhtäkkiä huomasin muuten, että aloin miettiä, että miten se oli monta vuotta niin iso ongelma, että kuka juontaa Oscarit? Että eihän sillä oikeastaan hirveästi väliä nyt, kun on tällainen ihan mukiin menevä, työnsä osaava Kimmel. Ja siellä välissä on kaiken näköistä pientä hauskaa, niin kuin tänä vuonna John Cena alastomana lavalla ja tällaisia asioita. Niin ei siinä, mä en enää, mut tuli sellainen olo, että miksi siitä riideltiin niin paljon? Miksi oli niin vaikeeta?
Joo, ja siis musta ehkä
tämä on niin keksitty ongelma.
Tänä vuonna Jimmy Kimmelille ehkä oli vähän semmoinenkin parempi meno. Mä muistan, että joinakin vuosina se on varmasti tylsää, että mä oon silleen, minua ei naurata mitkään sun jutut, ja minua ei kiinnosta roudaa tänne jotain tai katsoja viereisestä elokuvateatterista, tämän tyyppistä asiaa.
Niin, totta.
Mutta mua jopa nauratti vähän monet vitsit siinä. Ja tavallaan mä tykkäsin, että se oli vähän semmoinen piikittelevä se huumori, mutta se ei kuitenkaan ollut semmoinen, mikä oli monena vuonna se semmoinen, että leffat, liian pitkiä, right? Enää kukaan haluaa katsoa, mitä tapahtuu.
Tai just niin tavallaan niin henkilöön menevää.
Niin, ja se on tosi ärsyttävää. Ja musta on tämmöisessä juhlassa, missä juhlataan elokuvia, niin ikävää se huumorina sitä silleen, ei kukaan katso elokuvia. Mitä te teette? Niin sitä ei ollut enää. Ja sitten kyllä mua nauratti, vaikka se nyt ehkä ei ollut maailman niin kuin tyylikkäin asia se, mutta kun Robert Downey Jr. oli siellä ja sitten niillä oli semmoista vähän silleen Robert Downey Jr.n tämmöistä huumemenneisyydestä vähän vitsiä, niin kyllä se mua nauratti.
Totta kai se naurattaa.
Kun se jotenkin oli silleen, is this one of your highest moments in your career? Ja sitten oli silleen, kosketti sen nenää, mikä oli just tähän
hauska. Tosi hauska, mutta tuli myös sellainen, että Jonnet ei tiedä siis tuosta Robert Downey Jr.n huumemenneisyydestä, joka on niin mieletön, että nyt kun mä taas mietin sitä, että okei, Robert Downey Jr. on voittanut aiemminkin Oscarin, sen jälkeen se on mennyt sellaiseen kunnon
huumemeininkiin. Ei se ollut ehdolla
Oscarin. Ai niin, totta, se oli se Chaplin. Joo, kyllä. Mutta sen jälkeen silloin on tapahtunut sen ehdokkuuden jälkeen ihan kauheita asioita, ja sitten se on viety vankilaan, ja sitten sieltä se on tehnyt paluun silleen ensin esiintymällä Ally McBealissa, Ally McBealin Larrynä. Ja muistan kyllä, miten olin häneen ihastunut, ja nyt teini Jutta oli hyvin tyytyväinen.
Joo, ja kyllä minä katsoin nyt, kun oli Instassa oli paljon sellaisia niin kuin kuvia nuoresta Robert Downey Jr.:stä, hän oli kyllä erittäin komea. Vaikka pitää sanoa, että hän kyllä nytkin näyttikään hyvältä, mutta tykkäsin, hänellä oli vähän semmoinen niin kuin 70-luvun vipaisen niissä vaatteissa. Että ei ollut sitä semmoista niin kuin frakkimeininkiä.
Se on totta, ja hänen ei ole tarvinnut enää bulk upata tai pitää yllä sitä mieletöntä lihasmassaa, että hän hoiti itselleen siihen Iron Man-rooliin. Mutta muakin nauratti se. Lisäksi mua nauratti Jimmy Kimmelin klassikkovitsit, eli kun Trump oli twiitannut hänestä, niin se mua nauratti. Ja sitten myös mä oon kattonut viime vuosina enemmän tätä Kimmelin omaa tällaista iltaohjelmaa, niin sitten hänellä on sellainen Aisa-pari, siellä sellainen meksikalainen Guillermo, ja Guillermo oli myös mukana täällä, ja Guillermo tarjosi kaikille, ilmeisesti siinä ainakin eturiveissä istuville, tekilaa.
Tarpeeksi kuuluisille.
Kyllä, ja sitten hän myös nosti maljan kauniille vaimolleen Charlize Theronille, jolla mä nauratti. Charlize Theron oli mukana. Mutta se on sellainen vanha vitsi, että ne on ilmeisesti vetänyt sitä ennenkin. Se oli hyvä.
Sitten mua nauratti tavallaan semmoinen, se oli tosi tyhmä vitsi, mutta siinä oli silleen, se sanoi Cillian Murphystä, että kun Cillian Murphy tekee draamaa, se on Cillian, mutta kun se tekee komedia, se on Cillian.
Niin
mä olin silleen,
tämä on niin tyhmä vitsi, että mä tykkäsin tästä. Se on jälkeen, kun Cillian Murphy siis voitti parhaan miespääosa Oscarin tuosta Oppenheimerista, niin sen jälkeen BBC2 laittoi yli Instaan sellaisen Cillian Murphy ennen Oscarin saamista, ja sitten niitä on sellaisia mahtavia niitä videopätkejä, missä Cillian Murphy on erilaisissa chunketeissa ja haastattelutilanteissa, ja näyttää siltä, että ampukaa mut tähän paikkaan. Ja sitten sen jälkeen Cillian Murphy after receiving the Oscar, ja sitten on sellainen yksi haastattelutilanne, missä Cillian Murphy on vaan uskomattoman innoissaan jossain radiohuoneessa silleen, niin mun mielestä oli ihan samaa niin kuin peliä. Että Killianista saa paljon hupia.
Joo, ja muitakin oli siis mua kyllä nauratti se John Cena-juttu. Se oli siis John Cena on kyllä niinku tosi tommonen niinku, se uskaltaa vetää. Toki hänellä on tommonen niinku täydellinen miesfiguuri, niinku kroppa.
Näyttää lelufiguurilta.
Kyllä, kyllä. Ja niinku tavallaan hänellä ei ole mitään sellaista huolta, että joku voisi kommentoida jotenkin.
Niin, että nyt sinulla on tuolla joku
pömppövatsalta. Mutta ja mua se nauratti, ja mä tykkäsin sitä ihan alusta alkaa, ja sitten siinä oli semmoinen Jimmy Kimmel ja sen pieni Riita, jossa oli, sen oli silleen, enkä tämä ole hyvä idea, sitten silleen, nyt et päkitä tästä, että ala mennä. Ja sitten tykkäsin, kun se tulee siihen silleen, ja kaikki nauraa silleen, sanoi silleen, costumes. Ja se oli ihan mahtavaa.
Costumes are important.
Joo.
Ja sitten se oli tosi hauska, mutta mä oon valmis melkein antaa anteeksi sille Senalle sen tosi oudon, puhun Kiinaa jonnekin niin kuin tahoille, ja niin kuin olen valmis pyyhkimään taivanin pois, kun siitähän oli se sellainen läppä, mitä siitä tuli sellainen tosi sellainen shady niin kuin vaikutelma, joskus aiemmin. Mutta nyt hän taas antoi itsestään oikein
hauskaan. Voi tietysti olla, että hän puhui Kiinaa, eikä ymmärtänyt oikeasti niin, Kiinaa. Joo, mutta sitten mä tykkäsin parista muustakin. Mua nauratti, kun Emily Blunt ja Ryan Gosling vähän kisaili sitä, että niillä oli sellainen Barbie-Oppenheimer-fight, ja se oli ihanaa.
Siis, siitä vaan taas tajus, että ne on molemmat aivan mielettömän hauskoja, koomisia, siis mahtavia näyttelijöitä. Ja niillä oli niin hyvä se keskinäinen boogie.
Joo, sitten se vähän oli, sehän oli sen takia kahdestaan myös, että niillä tulee sellainen Fall Guy-niminen action-alkua kohta, jossa Ryan Gosling ja sitten semmoinen stunt-miestä, joka lähti pelastamaan Emily Blunttia.
Mm-hmm.
Sitten kun ne oli niin karismaattisia, mä oon silleen,
mäkin mietin,
että pitäisi kiinnostaa
se vähän. Se on totta, se joo. On totta.
Se oli ihana. Ja sitten vielä muutama oli. Mua nauri tosi paljon, kun siinä oli semmoinen vitsi, missä America Ferreira oli Kate McKinnonin kanssa, ja sitten puhui dokumenteista. Ja sitten Kate McKinnon oli ymmärtänyt, että noin Jurassic Parkit on niin kuin, dokumentteja, Ja sitten ne reagoi niinku tuon Steven Spielbergin
ja
kanssa.
Steven Spielberg oli ihan mahtava.
Se oli ihan messissä,
sitä kuvattiin, ja se oli ihan silleen, nope.
Mutta
nope.
Siis mun lempikohta koko jutussa oli se, kun sitten sit Kate McKinnon kysyi, että but is Jeff Goldblum real, right? Ja sitten America Ferrera silleen, no.
Se oli ihan mahtava. Ja sitten se jatko oli mun mielestä vielä tälle värempäsi. To whom I've been sending my tasteful nudes. Ja sitten Steven Spielberg osoittaa itseään silleen. Se oli todella hämärä.
Mutta sitten oli vielä kolmas tämmönen mahti, tai vaikka mites mona, kun oli Danny DeVito ja Arnold Schwarzenegger. Danny DeVito ihan mahtava.
Niin on.
Miten se ei ole alkanut juontajaksi? Mä olin silleen, tää on ihan mieletön äijä.
Mutta sehän on siis jotain niinku ysäri Hollywoodin ehdottomasti hauskimpia ja itseironisimpia miehiä. Ja jotenkin, musta oli hauska myös, kun ne niinku oli silleen, että joo, että hei, että meillä on tosi paljon yhteistä. Kaikki on vaan silleen, niin identiset kaksi elokuvaa. Niin, silleen, niin me molemmat yritti tappaa Batman. Ja sitten, että joo, että mä oon Mr. Freeze ja mä olin pingviini. Mutta sitten se meni vielä siihen, että ne oli silleen, että tuolla on Batman. Ja sitten Michael Keaton. Niin mä olin koko ajan silleen, kai täällä on George Clooney! Kai täällä on George Clooney! Koska se ei ollut Mr. Freeze, eli Schwarzeneggerin Batman. Mutta se ei mennyt siihen. Mä olin ihan silleen, taas voin olla täydellinen. Nyt tää oli 99% hyvä.
Mutta myös Michael Keaton oli siinä oikein mahtava.
Oli, ja mä olin myös katsoen monien muiden tavoin varmasti Michael Keatonia. Mitä sille on tehty? Se näyttää aivan
Sille on kiristetty jotain sen täältä
leukaperiä. Koska tai muutama.
Tai sit mä olin silleen, että... Tai sit on meikattu kunnolla niin, että tiedetään, että nyt alhaalta päin kuvataan, että...
Wow.
Nyt kaikki kiinni. Eikö sillä täällä niskassa joku niin. Semmoinen suunnattoman kokoinen semmoinen pyykkipoika, joka veti sen kaikki naaman. Mutta
looking good.
Joo. Mutta ainakin itselle kuitenkaan, mikä näistä ei ollut tämän kaalan kohokohta, vaan kohokohta oli, kun Ryan Gosling esitti I'm Just Kenny. Ja se oli aivan siis mielettömän hauskaa. Ja mä olin silleen, voidaan puhua näistä voittajista kohta, että mä olin silleen, tämän takia Ryan Gosling on voittaa Oscarin.
Ai no, samaa mieltä. Niin, ja siis tää oli ehdottomasti eniten odottamani yksittäinen asia koko Oscar-gaalassa, ja tämä oli täydellinen. Se, että siitä I'm Just Kennystä oli tehty käytännössä Marilyn Monroe'n Diamonds Are Girls Best Friend pastissi, siis Kenin vaaleanpunaisia hansikkaita myötä, se oli nerokasta.
Joo, se oli ihan mahtavaa. Ja sitten tavallaan se koko esitys oli niin mahtavaa, kun se aloittaa sieltä, ja sitten me nähdään, kun Margot Robbie nauraa niin kuin ihan vaan silleen, ei helvettiin.
Tuosta on aivan ihana versio, missä siis Martin Scorsese oli tietysti Oscareissa tämän tyttärensä kanssa, joka on tosi kova TikTokkaaja, ja sitten tytär olikin tietysti kuvannut Mardia, kun Mardi katsoo, kun Ryan Gosling laulaa Margot Robbien takana, Margot Robbie näkee tämän, ja Martin Scorsese on silleen, mahtavaa. Ja Marsko se muutenkin niinku jammaili koko sen jutun ja sitten sen tytär kuvasi tämän kaiken. Mutta siis Ryan Gosling on täydellinen ja jotenkin se koreografia, johon liittyy myös sellaisia vanhoja 50-luvun Barbie-naamoja. Ja sitten oudosti siinä oli myös Slash, mutta se liittyy tietysti siihen, että se oli sellainen Kenin suuri kenties.
Ja siis Slash kuulemma oikeasti soittaa sillä kappalla, joka on siis hän. Että joo, en mäkään tiennyt sitä silloin, mutta mä sit kuuntelin semmoista podcastia, jos puhuttiin sitä niistä. Mutta siis siinä tuli vaan sanoa, että Ryan Gosling on suunnaton tähti, ja se varsinkin loistaa tuommoisissa rennommissa jutuissa,
se on
niin vitun iso vääryys, tuommoista ei niinku, että se on semmoinen show pony Oscareissa, mutta silleen, ei mitään Oscareita.
Niin silleen, me ei mitään tollaista palkita millään kultapysteillä. Mikä on ihan naurettavaa.
Ihan naurettavaa.
Koska toi vaati tosi paljon. Ja myös Ryan Gosling repes monta kertaa sen esityksen aikana. Ja aina se keräsi sitten se uudestaan. Ja mä sanoin, että sekin on jo jotain.
Joo, sitten kun se tuli jotenkin semmoinen... Koska tässä oli tässä koko gaalassa ehkä vähän semmoinen kummallinen juttu. Että siis Barbiehan voitti sitten lopulta... Se oli 8 ehdokkuutta oli saanut, voitti vain yhden. Eli Billie Eilish voitti toisen Oscarinsa nyt. Ja siis siinä koko gaalassa oli semmoinen outo, niin kuin, että se Barbie jotenkin oli semmoinen niin kuin juttu siellä päällä vähän.
Se oli niin kuin, Barbie-teemainen Oscar-gaala.
Vaikka kukaan niitä ei niin kuin palkinnut, mutta silti koko ajan vähän oltiin silleen, tuolla oli Barbie-tyypit muuten, by the way.
Sehän liittyy siihen, että niin moni ihminen katsoi Barbie-elokuvan. Mm. Ja Oscarit, ne niiden niin kuin, tavallaan tuottajat oli silleen, hei! Kaikki rakasti Barbie-elokuvaa, nyt laitetaan sitä tänne
näin. Ja toki siis kaikki katsoi myös Oppenheimerin, mutta kun... Atompommista ei saa niin paljon sellaista niinku kivaa fluffia
niinpä,
menoa.
Niinpä, se ei ole sellaista, että tule tänne viihtymään.
Joo, mutta sitten sitä tuli vähän semmoinen fiilis, että että oikeasti Barbie olikin niinku voittaja, vaikka se toki tässä niinku hävisi.
Tästähän kirjoitettiin muutamia sellaisia niinku mielipidekirjoituksia etenkin jenkkimedioissa, missä oli silleen, että true winner of the night, Barbie. Tämä oli Barbie-teemainen Oscar-gaala, ja niinku vaikka Barbie ei voittanut itse palkintoja, niin kuitenkin niinku se oli sydänten voittaja. Ja kyllä se on tavallaan totta. Ja jotenkin mä mietin myös, että tässä Ryan Goslingin esityksessä siinä oli mukana se sellainen, niinku, joka ehkä sitten Barbie-elokuvassa ei ehkä aina päässyt niin hyvin jotenkin esille, mutta sellainen tietty subversiivinen, tämä on jotain ihan täysin muunlaista kulttuuria niin kuin joku sellainen klassinen, vaikka mitä John Cena kuitenkin edustaa, sellainen niin kuin, jotenkin sellainen niin kuin voimakas, jotenkin sellainen miehinen ja jotenkin sellainen ja vakava ja ehkä Oppenheimerkin tietyllä tavalla edustaa sitä, että siinä on jotain sellaista niin leikkisää ja niin sellaista niin kuin irrottelevaa, että siinä on jotenkin hauska.
Niin pitää sanoa niin kuin tavallaan, että et kyllä se, niin kuin se, miten iso Barbie oli tuossa jutussa ja miten niin kuin jotenkin lämmöllä siihen suhtauduttiin tämän koko ajan, niin oli se, että kyllä niin kuin aika paljon on muuttunut toi Oscar meno. Että se on paljon vähemmän pömpöttävä ja niin kuin paljon enemmän erilaisia elokuvia pääsee esiin. Koska emme voi kuvitella, että 10 vuotta sitten olisi tuommoista niin kuin täysin viihteellistä vaaleanpunaista höttö niin kuin viihdettä niin kuin nostolleen. Että se oli niin kuin siis tosi hienoa. Tänä vuonna oli myös kaikkea muita mielettömiä ratkaisuja tehty. Ja tänä vuonna teki paluun se mieletön ratkaisu, että sen sijaan, että kun kerrotaan näistä parhaan näyttelijäsuorituksen ehdokkaista, niin se näyttää se joku pätkä niistä elokuvista ja sitten näyttää se naama. Ei, vaan näitä vanhoja voittajia roudattiin 5 kappaletta sen lavalle ja sitten ne piti semmoset enemmän tai vähemmän vaivaannuttavat puheet siitä, miten suunnattoman upeen mielettömiä ne kaikki roolisuoritukset ovat. Ja mä tavallaan ymmärrän, miksi sitä tehdään. Se on tavallaan tosi kiva se, että ensinnäkin nämä näyttelijäpalkinnot on se, mikä kiinnostaa ihmisiä kaikista eniten. Et, ja sitten tavallaan se on ihan kiva tavallaan se semmonen, niinku, että sitten ne kaikki saa niinku sen spotin siinä vähän. Mutta mä oon lähinnä silleen, että ei.
Varsinkin suomalaisille se oli ihan super kringe.
Joo.
Ja jotenkin tuli sellainen, että myös ne, niiden puheet oli, anteeksi vaan, kirjoitettu mun mielestä niin, että joku tyyppi on kirjoittanut ne kaikki. Mm. Koska niissä käytettiin niitä sellaisia, you shine a light, do whatever you do. Sitten mä oon silleen, okay. Ja sitten tästä ihan tismalleen vähän samantyyppinen versio seuraavalle hahmolle. Ja jotenkin niin kuin se, että ne haki sen, mun mielestä siinä alussa se näkyi parhaiten, kun kuka se oli, joka puhui Robert De Nirolle? Joku tunnetumpi näyttelijä, tai Ben Kingsley puhuu jollekin nuoremmalle näyttelijä.
Cillian Murphylle.
Cillian Murphylle. Niin sit sä oikeesti, mä siis jännitin jatkuvasti, että apua, onnistuuko se sanoa se jotenkin niin kuin loppuun asti, miten toi toinen reagoi, varsinkin Robert De Niro, sillä oli aivan sellainen niin kuin mega niin kuin stone-faced, en reagoi mitenkään. Ja sitten taas muut on silleen nyökyttelee ja vähän niin kuin, että siinä joutuu niin kuin parrasvaloihin niin kuin ottamaan vastaan kehuja, jotka saattaa olla myös sellaisia, että ne ei tunnu ihan niin kuin aidoilta. Ja sitten sen takia musta se oli kauhean ahdistavaa siinä, että nyt siellä puhutaan jotenkin silleen suuria sanoja, mutta ne voitaisiin myös puhua jostain toisesta ihmisestä. Onko ne oikeasti niin henkilökohtaisia? Kuvaako ne oikeasti nyt vaikka jotain Sterling K. Brownia tai niin kuin...
Joo, tai siis tavallaan ehkä siinä oli tavallaan niin kuin muutama niistä ihan toimi. Mm. Joko niin, että siinä selvästi oli joku semmoinen, että nyt tämä niin kuin tuntee tämän tyypin.
Kyllä.
Tai sitten niin, että siinä näkyy sen ihmisen persona. Niin kuin Sam Rockwell, kun se puhuu... Oliko Robert Downey Juniorille tai niin jollekin, olikin. Niin siinä oli semmoista kivaa läpäheittoa, mutta nehän on ollut yhdessä Iron Manissa. Kyllä. Ja muutenkin.
Ja Nick Cage, joo. Paul Giamattille, ja Paul Giamatti oli niin, se oli niin ihastunut, se oli ihan, että et ihanaa, my bro, niin kuin, parasta ikinä, kun joo. Pidit mulle tämän puheen, se oli niin ihanaa.
Se Nick Cage, se juttu oli mahtavaa, kun siis Holdovers-elokuvassa Paul Giamattilla on semmoinen toinen silmä, jonka pitäisi olla semmoinen, että se niinku kattoo toiseen suuntaan ja se ei niinku toimi. Niin se piti tietysti tehdä semmoisella piilinssillä, joka käytännössä esti sen, että se ei, niinku, se ei nähnyt sen läpi, se Paul Giamatti ollenkaan. Ja sitten puhui silleen, että you did that, I would do it. Silleen niinku, että kuulostaa mahtavalta. Mutta tämä on tavallaan semmoinen, niinku, mä oon silleen, että toivottavasti ei jatketa taas. Mutta tavallaan IndieWireissa oli mahtava kirjoitus tästä, että no se ei oikein voikaan jatkua hirveän pitkään, koska Oscareille on tosi tärkeää se, että varsinkin niissä, jotka jakaa niitä palkintoja ja käy siellä esittelemässä asioita, niin siellä sitten näkyy se, että vaikka meidän voittajat eivät välttämättä olekaan niin monimuotoisia, niin näyttelijätähtinä on kuitenkin tosi monimuotoisia ihmisiä. Mutta esim. Naispääosa esittäjistä 96 kaksi on ei-valkoisia. Ja Michelle Yeoh oli siellä jo nyt. Onko se Michelle Yeoh?
On.
Ja sitten Halle Berry voi olla ensi vuonna, mutta...
Niinpä, that's it.
That's it. Silleen, että nyt kun toi ei voittanut toi Lily Gladstone, niin tavallaan teet loppuu. Te ette voi roudata sinne 3-5 samannäköistä blondia vaaleita naisille. I love those girls, mutta niinku, se ei toimi. Mm. Että tavallaan, että ehkä nyt ei pitää ottaa 5 vuotta ja toivoa, että hey, please, palkitkaa joku ei valkoinen, että saadaan joku ihminen tähän. Joo.
Täytyy kyllä sanoa, että mua harmitti Lily Gladstonein puolesta ja Marty Scorsesenkin puolesta, koska Killers of the Flower Moon jäi täysin rannalle.
Siis mä oon silleen, Akatemia on niin ilkees, kun tää oli siis 3. kerta Scorsesen uralla, kun se oli saanut 10 ehdokkuutta ja ei yhtään palkintoa. Siis tämä Killers of the Flower Moon, sitten toi Irishman ja sitten Gangs of New York. 10 ehdokkuutta, ei yhtään voittoa ja se on... Se tuntuu niin ilkeältä, niin kuin antakaa nyt jotain.
Varsinkin kun vertaa nyt noihin 2 muuhun, niin Gangs of New York, en ole nyt viime aikoina kattonut, mutta ei ollut onnistunut kokonaisuudessaan. Mm. Hyvä alkuidea, ei niin kuin kannan loppuun asti. Irishman, ehkä vähän sellainen, että Netflix antoi todella paljon rahaa, mutta ei loppujen lopuksi ollut myöskään ihan niin timanttinen. Mun mielestä Killers of the Flower Moon oli ihan mahtava. Musta siinä oli saavutettu tosi monia tasoja. Muun muassa oudoin ja jotenkin niin kuin ahdistaminen samaan aikaan niin kuin jotenkin jo oudolla tavalla hienoin sellainen parisuhdekuvaus, mitä on nähnyt vuosiin. Ja sitten ylipäänsä se oli niin makeen näköinen, aidosti. Niin musta se on ihan selkeästi noista sellainen, että joka olisi ansainnut jotain edes.
Niin ja siis sitä on sanottu pitkään, että Oscar, että tavallaan pitäisi korsia vähän niin kuin, miten sitä sanotaan, itsestäänselvyyteen. Mm. Samoin kuin Steven Spielberg. Spielbergkin tekee elokuvia ja saa ehdokkuuksia, eikö se mitään ikinä voita. Mutta jos aletaan puhua näistä voittajista, niin tavallaan mä siis veikkasin 20/23 oikein, mitä mä en ole ikinä veikannut niin hyvin. Mun se, miksi mä en veikannut enemmän oikein, että mä en uskonut siihen yhtä paljon, että se Portings voittaa niitä semmosia...
Niin production design kyllä, ja make-up kyllä, ja puvustus.
Niitä semmosia teknisiä palkintoja, mutta... Mä kyllä veikkasin Emma Stonea, koska mä näin, että tää oli jo 3. kerta putkeen, kun nämä Oscar-ihmiset jotenkin oli toivonut tämmöistä superhienoa hetkeä, joka silleen vähän lässähtää silleen niinku, että nyt se ei voittanutkaan. Oli tää Jackie Boseman juttu silloin muutama vuosi sitten. Sitten oli, vitsi nyt mä en muista sitä 3. enää. Joo, no kuitenkin, että on tämmönen, niin kuin, tässähän se kertoo, että ne oli ottanut tosi paljon se, että Lily Gladstone voittaa, koska se paras naisnäyttelijä oli nostettu sinne toka vikaksi, eli niin kuin tosi tärkeälle kyllä, kohdalle. Kyllä. Yleensähän siinä on ohjaus siinä.
Se on totta.
Niin sitä oli nostettu silleen, että tästä nyt tulee tämmönen hieno hetki, joka näyttää, miten mielettömän suvaitsevia me ollaan, kyllä, ja miten me arvostetaan tämmöistä monimuotoisuutta.
Nyt viimein, alkuperäisasukas.
Mä oon myös silleen, niin kuin, että me ollaan myös puhuttu tästä aikaisemmin, että... Musta Lily Gladstonein roolisuoritus on sivuosa roolisuoritus. Jos Martin Scorsese olisi halunnut, että se on joku pääosahahmo siinä, niin sitä olisi tehnyt se elokuvan eri tavalla. Mm. Nyt se on semmoinen aivan eri kaliberin esitys kuin Emma Stonein esitys. Mutta mä niin kuin näin jo kaukaa. Ja sitten toinen juttu on se, että media haluaa tehdä hirveästi showta siitä, että nyt tehdään historiaa. Mutta ei niitä Oscar-äänestäjiä kiinnosta se. Mm. Ja niitä varmaan, mä uskon, niitä myös vähän ärsyttää se, että nyt heitä yritetään tunkea tohon suuntaan. Minä en halua.
Mutta halua mennä woke-suuntaan.
Kyllä mun silti pitää sanoa, että mä olin pettynyt siitä, että Lily Gladstone ei voittanut. Koska Lily Gladstone vaikuttaa ihan mahtavaa tyypiltä. Se olisi ollut taas yksi pieni askel johonkin vähän parempaan suuntaan.
Ja se oli hänen chanssinsä.
Niin oli.
Emma Stonelle tulee vielä vaikka kuinka.
Sehän se on. Ja sitten se on voittanut. Siis mä rakastan Emma Stonea. Emma Stone on varmaan mun siis lempinäyttelijä koko Hollywoodissa nykyisin. Se on niin hyvä, monipuolinen ja se tekee niin jännittäviä asioita koko ajan. Kannattaa katsoa Cursea. Mä en pysty katsoa sitä kokonaan, mutta kannattaa katsoa vaikka yksi jakso, ihan superouto Sky Showtime sarja. Mutta siis silti mä oon silleen niin kuin, että sä et tarvinnut tätä, sä et selvästi myöskään halunnut sitä. Emma Stone oli vähän, se näytti tosi pettyneen. Tai semmoisella oudon niin kuin semmoisella, että ei... Että tämä meni niin perseellyttää, niin, että tämä ei pitänyt mennä ollenkaan näin.
Mä luulen, että tosiaan, että se Lily olisi voittanut sen. Ja se, Emmastoon vaikutti siltä, että sen, että toi on ollut sille tosi mahtava. No täytyy sanoa, että Emma Stonein voitos oli upea sen puhe. Mm. Emma Stone piti sellaisen puheen, jossa se muistutti, ja mä jotenkin ajattelin, että mun pitää joskus niinku tyyliin näyttää tuo puhe mun tyttärelle. Se muistutti, että mistä elokuvien tekemisessä on kyse. Ja elokuvien tekemisessä on kyse yhteistyöstä. Eli siitä, että miten upeaa on, että voidaan tulla yhteen, on monen alan ammattilaisia. Kaikki investoi aikaa ja jotenkin niinku tekee yhdessä ratkaisuja. Ja sitten siitä lopputuloksesta tulee paljon enemmän kuin yksittäinen ihminen olisi ikinä voinut kuvitella. Ja se jotenkin piti hienon puheen nimenomaan siitä, että muut taiteilijat voi olla jotain muuta. Niissä voi olla yksilösuorituksia vaikka kuinka, mutta elokuvien tekeminen on aina satojen ihmisten yhteistyötä. Mulla tuli ihan sellainen tippalinssi. Mulla oikeasti rupesi itkettää, kun mä tajusin, että se on niin totta. Että se on uskomatonta siinä, että miten lopulta voi tulla niin mahtavia asioita, kun sadat ihmiset tekee niitä yhdessä.
Kyllä, ja pitäisi sanoa vielä siis, että Emma Stone on aivan mielettömän hyvä Poor Thingsissa. Ja sit mä oon myös, tässä on tavallaan tämmönen puoli myös, että mä ajattelen, että Jorgos Lanthimos, vaikka onkin miesohjaaja, niin hän haluaa kertoa naisten tarinoita, tehdä elokuvia naisista. Ei Martin Scorsese tee elokuvia naisista. Se tekee, kuten on sanonut monta kertaa, se tekee paskamaista miestä, kohtelee naisia aivan vitun hirveästi. Mutta se kuitenkin tekee niistä miestä niitä elokuvia, ei niistä naisista. Niin.
Se on ihan totta.
Mutta mahtavaa toisaalta, että Emma Stonella on 2 Oscaria, mutta silti vähän, kyllä mua silloin yöllä harmitti. Mä olin silleen, että se olisi ollut paljon hienompi ja sitten pitää nyt toivoa, että Lee Gladstone saa kuitenkin uralle jonkun semmoisen, niin kuin, että sitä nyt, sille nyt saa annettaa sitä rooleja muuallakin. Että se ei jää semmoisen, että saa nyt yhden kauden toi alkuperäisasukas niin kuin ihminen.
Niinpä, et menepä nyt Pocahontas kotiin.
Sä riitä, että nyt meillä on tää uusi tämmönen edustaja, että me ei tarvita suoraan enää tässä.
Niin, toi on ehkä vähän sellainen yleinen tendenssi Hollywoodissa. Mulla oli myös uutinen, että Emma Stonella on 3-vuotias tytär.
Ah.
This was news to me.
Mulla ei. Silloin on semmonen ihan random tavallinen mies.
Se oli tosi
hiasta. Joo. Mutta ylipäänsä näistä voittajista, musta oli itse asiassa niinku, vaikka siis toki sitten lopultahan Oppenheimer voitti sen 7 Oscaria, mutta siis oli siis todella hienoja ja vaikeita elokuvia, vaikeita, vakavia, taiteellisia elokuvia voitti Oscareita. Illan isompia voittajia oli Oppenheimer, joka on siis todella raskas ja semmonen niinku filosofinen ja semmonen niinku, tässä ei ole mitään pommeja, se on se kerran se pommi ja sitten se on siinä ja kaikki muu on semmoista puhetta ja moraalimietiskelyä. Sitten on Boardings, joka on tosi outo semmonen feminismi, seksi, kummallinen elokuva. Zone of Interest, joka on niinku ihan hullun vaativa taide, holokausti elokuva, joka voitti monta palkintoa.
Se oli mieltä, kun ne voitti äänestä, niin ne oli niin iloisia.
Joo, mutta se oli myös niin outoa niinku sitä, että viime vuonna sen palkinnon voitti Top Gun.
I know.
Niinku, että yleensä sitä palkitaan niitä, se on yksi niistä palkinnon, minkä siis action-leffat voittaa. Kyllä. Ja nyt te Zone of Interest voitti
se. Mutta se oli ihan, että palkitut, niin oli silleen, että kiitos Akatemia, kun kuuntelitte elokuvaamme, koska siitähän siinä oli kyse, ne oli vaikuttuneita.
Joo, Zone of Interestillä oli hauskaa, kun siellä näyttiin semmoisia klippejä aina. Zone of Interestillä oli semmoisia tosi mystisiä, että siellä oli kukka ja sitten kuului semmoinen
niin, just sanoin, että jossain poltataan ihmisiä.
Joo. Ja sitten toi Anatomy of a Fall, ranskalainen, Justin Trierin ohjelma elokuva voitti pari palkintoa, mikä oli mahtavaa.
Mä rupesin heti nauraa, kun Justin Trietin ja sitten se miehen sen Harariin puhe oli mahtava, missä oli vaan silleen, oh my god, there came a corona and then we were at, there was no distinction between this film and diapers. Se oli ihana sellainen, niin kunnon sellainen ranskalainen sekoilu.
Joo, ja sitten oli ihanaa, kun aina kun joko Zone of Interest tai sitten toi voitti, niin Sandra Hüller oli ihan silleen itki, että voi, tää on niin mielentöntä.
Ja Sandra Hüller itki ihan totaalisesti, kun Jonathan Glazer piti sen Gaza, joo, Israel, vähän niin kuin, että meistä voi tosi helposti, me voidaan niin kuin muuttua, desensitisoitua niin kuin kärsimykselle ja niin kuin antaa vaan tällaisten hirveiden massamurhien tapahtua naapurissa. Ja nyt sitä on vielä luettu jotenkin silleen
ihan väärin.
Minä en jaksa tuolla.
Tai silleen, että ne on lopettanut tiettyyn kohtaan sitä lausta.
Ja silleen, että sinä vihaat juutalaisia. Silleen, ei. Joo. Minä vihaan ihmisten tappamista, perse.
Ja tosi hieno Jonathan Glazer siis puhuu sitä, koska lähes kukaan ei sanonut mitään. Niin. Ja se oli muutenkin vähän silleen, kun sitä kuvattiin sitä yleisöä, niin se oli vähän silleen niin ja niin, että kuinka moni taputti sille asialle.
Niin, no se oli vähän sellainen, että kukaan ei halunnut ikään kuin joutua sellaisen tilassa. Mä muistan, oliko tämä vai oliko se Navalny, tai siis Navalny, 20 päivää Mariupolissa juttu, mutta Margot Robbie oli silleen, niin kuin musta sen niin kuin reaktio oli vähän sellainen, että mä en halua nyt näyttäytyä mihinkään suuntaan, että annan mitään. Mutta joo, oli siellä tuollaisia, niin kuin se oli poliittinen puhe se Jonathan Glazerin, se oli poliittinen puhe se 20 Daysin Mariupol dokkarin ohjaajien puhe. Tosi sydäntä särkevä myös, joka oli ihan silleen, että vittu, en olisi ikinä halunnut saada tätä palkintoa, koska en olisi halunnut tehdä tätä elokuvaa, koska en olisi halunnut, että Venäjä hyökkää Ukrainaan ja että kaikki ihmiset kuolee, joten stay strong.
Kyllä. Ja kuten sanoit, niin Ukraina meni siis parhaan dokumenttipalkintoon, jossa ei ollut tänä vuonna ehdolla yhtäkään amerikkalaista dokumenttia, joka oli eka kerta ikinä.
Sille suits you. Myös Ukrainan historian ensimmäinen Oscar-palkinto oli tämä.
Mutta sitten yksi suuri voittaja tässä koko gaalassa oli Japani. Japanilaisille elokuville meni kaksi palkintoa, kun animaatio voitti Hayao Miyazaken Poika ja Haikara.
Se oli jo paras, että Miyazaki ei ole lähettänyt ketään hakemaan sitä palkintoa. Siellä ei ole siellä.
Toinen oli se, kun Wes Anderson voitti uransa ensimmäisen Oscarin, oli silleen, hei, mä oon täällä Saksassa, en mä oon kiinnosta.
Eikö se oli ihan vaatua, molemmat oli ihan huikeita. Joo. Jatka japanilaisista.
Ja sitten parhaat erikoistehosteet voitti Godzilla, miksi mä en muista elokuvan nimeä, mä oon nähnyt sen.
Godzilla Year One.
Joo, tai joku tämmönen, mutta se on, joka ihan Suomessakin näkyy jossain vaiheessa, niin se voitti ja se oli ihan mahtava. Siellä tuli semmoisia japanilaisia nörttejä, semmoiset niinku Godzilla-figuurit kädessä. Niillä oli kuulemma kaikille semmoiset kengät, missä oli niinku...
Niin se oli Godzillan kynnet.
Godzilla kynnet. Ja sit se oli ihan mahtavaa, kun siis mä katsoin sitä liveä, siinä on mitään tekstistä. Ei kukaan ymmärtänyt, mitä se puhuu se mies.
Mut mä olin ihan silleen, että onks tää, toivottavasti tää rasisti, mutta mä rupesin nauraa ihan hulluna, kun musta se kuulosti siltä, kun jos te ette joskus kattuneet sellaista hauskaa tube-videoa, kuin japanilainen tyttö selittää Matrixin, jossa silleen Neo will fight kick, and then come Stephanie, ja mun mielestä tässä oli samanlainen meininki, että niillä oli sellainen oma paperi, josta ne luki, ja sit se lukija oli väli silleen, ja sit se niinku oli aivan ihastuttava.
Siinä selvästi oli sellainen, että ne kirjoittanut sen käsiä, kun se näytti sellaiselle naiselle, se vielä silleen,
se oli ihan mahtavasti, kukaan ei saada mitään selvää, kun ne niinku... siis äänsi vaan niin japanilaisittain, ja sit kävi ilmi, että Star Wars ja Closing Counters of the Third Kind oli tärkeitä, ja nyt niistä tuntui kuin Rocky Balboalta, kun ne oli siellä lavalla. Ja ne oli aivan, siis mä nauroin ääneen, kun ne oli niin ihanan innostuneita, ja sitten ne oli niin ihanan pöllämystyneitä.
Joo.
Se oli niin aito.
Mutta se oli paristakin syystä tähän mahtava voitto. siis ensinnäkin Godzilla täytti viime vuonna 70 vuotta.
Jee,
Godzillasta on tehty 38 elokuvaa, nyt se viimein sai Oscarin. Ja myös se, että tämä elokuva maksoi 15 miljoonaa, sitä vastaan oli muun muassa Guardians of the Galaxy 3, joka oli maksanut 250 miljoonaa, ja se oli nimenomaan Disneyn tuote, ja Disneyhän syyttää siitä, että ne ajaa niitä tehostelapkoja ihan semmoinen hikipajoiksi, koska ne on niinku aikavaatimukset. Niin tavallaan oli tosi semmoinen kova näpäytys kahdestakin syystä silleen, niinku, että halvallakin saa, ei tarvi kuluttaa 200 miljoonaa, sä voit saada tällaisen.
Ja se voi tehdä pieteen.
Kyllä.
Ja noillahan oli mukana, siis siinä oli vielä lopussa, vaikka siis siinä alettiin soittaa josta menkää jo helvettiin musiikkia, niin ne onnistui sanomaan, että niiden tuottaja kuoli ja sitten ei päässyt ikinä mukaan. Niillä oli sellainen iso niin kuin sellainen kehys, valokuvakehys, missä oli niiden tuottoja naama. Se näytti just sellaiset random salary man from Japan.
Joo. Sen nimi on Godzilla Minus One.
Just näin.
Joo.
Hey, year one.
Mut se oli tosi ihanaa. Ja sitten joo, siis tavallaan siitä tuli semmoinen niinku... Jotenkin näistä kaikista voittajista tuli silleen, niin kuin, että on Oscarit jotenkin vähän kehittyneitä. Tai mä aina ajattelen silleen, niin kuin, että niin kuin Kuninkaan puhe voitti parhaan
niin elokuvan Oscarin. Green Book voitti parhaan elokuvan Oscarin.
Mutta jos puhutaan näistä isoista näyttelijäehdokkuuksista, mä oon siis silleen, niin kuin, että olihan se ihan symppis Robert Downey Jr. siinä. Mutta kun mä ajattelin silleen, että Robert Downey Jr. ei ollut edes paras sivuosa näytteli siinä elokuvassa. Missä vitussa oli Matt Damon? Matt Damon oli siinä elokuvassa paljon parempi kuin Robert Downey Jr. Ja myös se Robert Downey Jr.'n huippukohta siinä elokuvassa on siinä vaiheessa, kun me ollaan silleen... Nyt ne miljoonat japanilaiset kuoli, tai sadat tuhannet japanilaiset kuoli, ja nyt me pitäisi välittää tästä oudon tyypin jostain niin tämmöistä lakijutusta. Eikö,
nimenomaan, toi on niin amerikkasentrinen, ja mä epäilen, että jopa amerikkalaista vähän silleen, että mikä tämä oli? Siis jonkinnäköinen niin kuin oikeussalidraama yhtäkkiä sen jälkeen, kun tosiaan on niin kuin pudottu ne atomipommit sinne Nagasakiin ja Hiroshimaan ja mitä? Niin se on mun mielestä tosi sellainen Nolanin personal jotenkin favorite asia, joka jää tosi kummalliseksi. Mutta Robert Downey Jr. on mahtava sellaisena tosi, siis sellaisena niin kuin kateuden kalvamana. Mm. Niin kuin, sehän on sellainen shakespeareläinen hahmo. Et oikeasti niin kuin, se on vähän sellainen niin kuin laajempi draamallinen kaari sillä hahmolla kuin se juoni antaa niin kuin ymmärtää. Ja ihmiset vaan rakastaa RDJtä.
Joo, on. Ja siis tavallaan silleen, mä ymmärrän, miksi se voitti sen. Mm. Se voitti sen takia, että se on suunnattoman kuuluisa ihminen. Ja välillä Oscarilla on niitä semmosia, että hei, nyt toi yritti vähän vakavampaa, nyt antaa sille Oscarille, kun se on suunnattoman kuuluisa.
Oscarilla on nimenomaan tää, että ai niin, tällä oli tää ihan mieletön D-kis menneisyys. Toisaalta se on myös Nepo Baby, koska sen isä oli tällainen kuuluisa sekopäinen taideelokuvaohjaaja. Ja nyt sillä menee ihan hyvin. Palkitaan se. Nehän rakastaa tollasia. Ja musta oli aivan mahtava Jimmy Kimmelin vitsi, joka oli sellainen, missä selitti sille, että hei, mehän ollaan täällä kaikki. Sitten selitti niin kuin erilaisia attribuutteja illan yleisölle. Ja yksi oli silleen, että niin kuin Nepo Baby. Siis mä olin silleen, todellakin, kun katsoo sitä eturiviä, niin todella moni on Nepo Baby.
Mm.
Kyllä. Mä sit tavallaan, musta oli siis, mä olin vähän, kun toi tietysti Christopher Nolan voitti siis ton parhaan ohjauksen
Oscarin. By the way, sen vaimo ja tuottaja Emma Thomas näytti niin tyylikkäältä. Joo. Sillä oli aivan mielettömät ne sellaiset läpinäkyvät, seksikkäät hihat ja sitten sen harmaa tukka. Joo. Mä oon alkanut fiilistellä niin paljon naisten harmaita hiuksia. Siis se oli niin ihana.
Se oli ja mä tykkäsin ylipäänsä siitä semmosesta, että aika moni niistä, jotka sitten voitti niitä palkintoja Oppenheimerista, niin kehut yli ensin sitä
Emma Thomasia. Minä olin vaan että sä oot ihan uskomattoman kova tuottaja ja sun ansiosta tämä koko homma saatiin tehtyä. Myös Christopher Nolan kiitti sitä elokuvien tuottamisesta ja kaikkien lapsiemme tuottamisesta. Okei, Emma Thomas on selvästi super lady, koska kaikki hoituu.
Joo. Mutta siis toki mä olin siis silleen niin kuin, että musta oli toki vähän tylsää, että se voitti. Vaikka siis mä siis rakastan Christopher Nolania.
Sä oot Christopher Nolan fani.
Kyllä. Ja hän on siis ihan, hän on niin kunnianhimoinen sinne elokuvassa. Hän koko ajan yrittää keksiä uusia juttuja ja tehdä uusia asioita. Mutta kun, tiedätkö mikä, että välillä jotkut ohjaajat tekee semmoisen, että okei, mä nyt teen tämän yhden leffan. Mä yritän voittaa ton Oscarin. Ja tää nyt oli toinen sen, silloin se Dunkirk ja sitten nyt oli tää ja nyt se onnistui. Että nyt mä oon silleen, ehkä sä voit sit nyt siirtyy takaisin sinne kiinnostavaan skifiin,
josta mä tykkään. Inception kyllä, ja Interstellar.
Kyllä, keksi niitä outoja asioita. Ne ei välillä toimittaneet, mutta siis, että ne on silti tavallaan musta kiinnostavaa kuin tää. Ja sit mä oon myös silleen, niin kuin, että onhan se silleen, niin kuin, että se on merkittävin elokuvaohjaaja Hollywoodissa tällä hetkellä.
Mä tulin tosi iloiseksi, kun mä taas muistin, että kun mä näin sen, niin mä olin silleen, ei se ole Jari Vanha.
Niin, se ei ole Jari Vanha. Ja sekin on britti, että taas meni pois Amerikasta tämä Oscar. Joo, onko sulla muita asioita tai voittajia, mitä haluaisit tästä nostaa? Mulla on no eipä mitään ihmeellistä.
No mäkin mietin, että mulla oli vain yksittäisiä asioita, niin kuin se, me puhuttiin alussa vähän siitä Al Pacinon siitä, että kun Al Pacino oli tosiaan tällä kertaa se kaikista suurimman kunnian saanut, eli hän sai tulla siellä lavalle ja kertoa parhaan elokuvan, eli tärkeimmän elokuvan Oscar-palkinnon voittajan, niin Al Pacino tosiaan jotenkin niinku sössötti, eli niinku jäi vähän epäselväksi sillä hetkellä, kun hän lausui Oppenheimerin, että onks Oppenheimer voittanut vai ei. Hän sanoi jotain, I see with my eyes, tai my eyes by Oppenheimer. Ja ennen sitä hän puhui yleisölle, mun mielestä tavallaan, joka oli vähän sellainen, että Al, ootko sä kännissä ja tai liian vanha? Että pitäisikö olla kotona? Tai väsynyt
silloin tosi nuori lapsi.
Niin, pitäisikö olla kotona nyt sen lapsen kanssa? Mutta siitä vaan tuli se ajatus, että hei, ensinnäkin, voiko olla niin, että ne kaalan suunnittelijat on silleen, hei, me halutaan tehdä vähän erityisjännää. Ja sen takia me taas kerran pyydetään joku geriatrikko tänne. Niin, että on vähän sellainen...
Jutta niin kuin... sanoi geriatrikko. Niin. Ja se joku ei kuulu, koska niin. Jutta äsken se putsupotissa.
Sori. Mutta jotenkin, mä en ole niin kuin ikävihamielinen, enkä mä halua sanoa, että niin kuin vanhemmat ihmiset eivät saisi tulla lavalle. Mutta siis Faye Dunaway ja Warren Beatty oli juuri ne... kaksi vähän vanhempaa näyttelijä, jotka silloin sekoili niiden kuorien kanssa ja vahingossa sanoi, että La La Land voitti parhaan elokuvan, kun ei voittanutkaan.
Mm. Niin, joo. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon kuten sanonut aikaisemminkin, että älkää päästäkö noin vanhoja ihmisiä niin kuin satojen miljoonien ihmisten eteen puhumaan jotain tollaista. Tai ei ole mitään pois Al Pacinolta, mutta jos siinä olisi ollut joku niin kuin Brad Pitt siinä vieressä sanomassa, niin kuin mitä siinä lukee. Tai olla silleen, niin se olisi mennyt. Nyt siinä oli tosi, siinä oli semmoinen, nyt se ei tavallaan mitään pilannut, mutta siinä oli semmoinen outo semmoinen.
Mitä tapahtuu?
Ja varsinkin, kun siinä ne alkoi nousta ne Oppenheimer-tyyt, kun kyllähän ne tiesi, että ne voittaa. Ja sitten oli silleen, aah, nyt alkoi tää oikea musiikki, me voitettiin tää. Mutta siinä oli semmoinen outo semmoinen, menikö tää jotenkin taas pilalle?
Onko se vähän sellainen, niin kuin, että onko tää joku vitsi? Mm. Että onko tää joku sellainen niin kuin henkilökohtainen akatemia sellainen, te muistatte tämän.
Ehkä, mutta voihan se olla, koska kyllä se oli semmoinen, mistä paljon puhuttiin ja mistä Al Pacinokin oli pitänyt sit sanoa jossain, niin kuin, olla silleen, niin kuin, että ne tuottajat sanoi mulle, että mun pitää olla nopea. Että mun ei ole tartuskaan lukea niitä kaikkia ehdokkaita
niin,
tässä.
Niin kuin tästä tuli myös vähän pyyhkeitä, että kun Al Pacino ei kertonut vielä kertaalleen näitä niin kuin parhaan elokuvan ehdokkaita. Koska niistä oli tullut siellä kaikissa eri väleissä taas se elokuvan esittely. Tämä on tuttu aiemmilta vuosilta. Ja mun mielestä se oli ihan fine, koska tarkoitus on lyhentää gaalaa.
Kyllä. Ja eli kyllä, siis tänä vuonna oli semmoinen snappi meininki. Pitää sanoa yksi asia, mikä on epäonnistunut joka vuosi, mutta erityisesti tänä vuonna mun mielestä se In Memoriam juttu oli ihan suunnattoman epäonnistunut.
Kiitos,
se näytti enemmän semmoiselta, että enää kuolleet on niin tärkeitä, että katsokaa tämä meidän upeata lavaa. Meillä on tosi paljon näyttöä täällä.
Niin, ja täällä lavalla on tanssijoita.
Joo.
Oli todella niinku outoa, että täältä niinku kotikatsomoista ei niinku oikeasti nähnyt välillä, että jonkun nimi on siellä kaukana sellaisella niinku valkokankaalla.
Niin,
joku on kuollut. Et
siinä edessä on niinku Andrea Bocelli tanssijoita, kokonainen orkesteri, ja siellä lukee Matthew Perry.
Mitä?
What?
Joo, ja sitten niinku oli taas, että mä tykkään siitä, että siellä näytetään tietysti myös, ei pelkästään näitä isoja niin kuin näyttelijöitä, jotka on kuolleet, vaan sitten siellä on myös sellaisia kivoja niin kuin valokuvia, että tällainen joku entertainment lawyer ja tällainen publicist. Mutta sitten siellä oli myös lopussa taas sellainen, jos tulee aina vähän sellainen nolostunut olo, eli sellainen yksi ruutu, johon on tungettu 105 nimeä.
Se oli tosi kummallinen.
Mikä on sellainen, ja heillekin kepeät mulla.
Niin.
Ja sit sä oot silleen, okei, siellä oli myös Cormac McCarthy, joka on kuitenkin tehnyt elokuvaa käsikirjoituksen ja näin. Niin sit mä silleen, että okei, että olisiko tähän kuitenkin voinut saada jotenkin vähän enemmän niitä ihmisiä ihan kasvoillaan niin tai jotenkin. No, se on hirveän vaikea, koska niin monia ihmisiä
siis toki
kuolee,
se on, eikä nyt aina voi niinku, että aina jotenkin, mut en mä tiedä nyt, jotenkin mä oon silleen, mun mielestä paras ratkaisu olisi se, että siinä on joku yksi muusikko, joka laulaa, sit sen takana on joku suunnaton skriini, jossa pyörii niitä nimiä ja kasvoja.
Mut
se niinku riittää mulle.
Mutta kyllä mulle tuli taas niinku sellainen, että Matthew Perry, mutta siinä oli muitakin niinku näyttelijöitä, niinku se Gladys Johnson tai joku vastaava, joka on Maija Poppasessa, siis se perheen äiti. Ja mä olin ihan silleen, ai niin toikies. Musta se on sellainen vähän herkkä hetki, että se olisi kiva, että se olisi sellainen rauhoitettu. Mm. Et ei sellainen, että ja sitten se on Andrea Bocelli ja sen poika, jolla on joku outo niinku korvaongelma. Se koko ajan räpläs sitä sen laitetta.
Joo. Mutta vaikka tuossa lopussa valitettiin, niin hyvät Oscarit oli, vaikka oli todella ennakkoarvot kaikki voittajat, musta oli silti hauskaa. Tässä oli paljon, musta oli tosi viihdyttävä. Ne oli tosi hyviä ne parit, että mitä oli löydetty niitä näyttelijöitä
niin
yhteen,
oli.
Mitä oli kivaa. Ja sitten kyllä, ja sitten tavallaan mä oon silleen, vaikka ne olikin ennalta arvottu ne voittajat, niin ne oli silti mielenkiintoisia.
Ja ne oli, kun siinä ei myöskään ollut sitä, että ne ei menneet silleen kamalille elokuville. Eli sä et joutunut olla silleen, että ai ei, Green Book! Niin kuin, että ei tälle oikeasti pitäisi antaa mitään. Että ne oli niinku, me oltiin lähtökohtaisesti vähän niinku samaa mieltä, niin silleen se oli oikein mukava. Ja siis Ryan Gosling, kiitos.
Kyllä.
Kiitos.
Että toivottavasti Ryan Gosling joskus lähivuosina voittaa Oscarin, koska Ryan Gosling ansaitsee sen enemmän kuin kukaan.
Niinpä, sit voimme kaikki muistella, että hän olisi ansainnut sen jo tästä esityksestä Oscar-gaalassa 2024.
Kyllä. Seuraavaksi puhutaan elokuvasta, joka saattaa olla ensi vuonna Oscareissa, eli Dune 2.
Ja nyt siis siirrymme toiseen isompaan aiheeseemme tällä podcast-kerralla, eli Dune osa 2, joka tuli tuossa muutama viikko sitten ensi-iltaan Suomessa. On Denis Villeneuvin, eli kanadalaisen ohjaajan upea jatko-osa Dune 1, joka tuli tuossa muutama vuosi sitten. Tämän elokuvan ohjaus siis Denisin, ja myös käsis on hänen, ja tällaisen John Spites-nimisen hahmon, tietysti Frank Herbertin kuuluisien Skifi-romaanien pohjalta tekemä. Päässä on tällä kertaa samoja hahmoja kuin tuossa ykköselokuvassakin, eli Timothée Chalamet, joka sitä Paul Atreidesiä, joka on tässä toki uudella nimellä Paul Muad'Dib, koska hän on mennyt aavikkokansan luo elelemään maan pakoon. Sitten tässä on myös Zendaya, joka on tässä elokuvassa nyt isoimmassa roolissa. Ykköselokuvassa nousi pientä porua, kun trailerissa aikanaan esiteltiin tätä elokuvaa silleen, että hei, tässä päässä Timothée Chalamet ja Zendaya. Et Zendaya oikeasti oli siinä ihan lopussa vasta messissä, mutta tässä elokuvassa hän on isossa roolissa ja nyt saatte sitä Timi ja Zendaya actionia. Ja sitten tässä on samoja hahmoja kuin tuossa ykköselokuvassa ja samoja näyttelijöitä, eli ihana Ruotsin lahja maailmalle Rebecca Ferguson esittää Lady Jessica, eli Paulin äitiä. Josh Brolin on tällainen Paulin yksityisopettaja Gurney Halleck, Troubadour Warrior. Ja tota, sitten tässä on näitä inhottavia härkösiä, eli Harkonnenin pahis perhe, jossa Stellan Skarsgård on paroni. Itseoikeutetusti perheen pää, ja sitten meillä esitellään myös uusi hahmo, eli Fade Routh, joka on hänen tällainen suuri manttelin perjänsä, jota esittää Austin Butler, joka on muun muassa Elviksenä tullut tunnetuksi.
Kyllä, oli myös tuossa Once Upon a Time in Hollywoodissa. Ja pitää muistaa, että tämä Fade Routhan hahmo on ehkä siitä myös tunnettu, että David Lynchin Dyynissä sitä esti Sting.
Kyllä, ja Stingin piti olla alasti, mutta hänelläkin vaipat. Florence Pugh esittää tässä, hänetkin nähtiin hyvin lyhyesti muistaakseni siinä ykkösleffassa, mutta tässä hän on vähän isommassa roolissa. Ei nähty ollenkaan, joo. Menee ihan sekaisin nämä kaksi leffaa, mutta Florence Pugh esittää siis Princess Irulania, ja hänen isänsä Padishah Emperor Shaddam IV esittelee Christopher Walken, joka on upea hahmo.
Ja jos ollaan vähän ehkä tästä uumoitu, että olikohan Christopher Walken tietoinen, että hän oli tässä elokuvassa, se on vähän semmoinen väsyneen oloinen.
Joo, Christopher Walken esittää aina Christopher Walken, ja myös tässä elokuvassa.
Joo.
Hän lausuu muun muassa Fremen jotenkin silleen, Fremen! Jotenkin omalla tyylillään. Ja sitten tosi isossa roolissa tässä elokuvassa myös Javier Bardem, joka esittää Fremenien tällaista pikkupomoa Stilgaria, ja hän tulee näkemään Paulissa suuren johtajan, ja hän todella alkaa sitten fiilistellä, että Paul voi olla ehkä jopa odotettu pelastaja.
Ja tästä toki on tullut isoimmat meemit, semmoinen, missä se tekee mitä tahansa, silleen, toi merkki.
Niinpä, tuo on merkki. Tämän elokuvan budjetti oli $190 miljoonaa, ja se on tienannut tähän mennessä jo melkein 400 miljoonaa, joten erittäin vahvat ja hyvät viilikset on sen puolesta, että kolmas Dune-elokuva voitaisiin saada. Villeneuve on sanonut...
Dune Messiah.
Kyllä, Dune Messiah, Denis Villeneuve on sanonut, että hän pitää pienen tauon, tekee jotain muuta tässä välissä, mutta jos tarpeeksi tämä elokuva tienaa, niin hän tekee vielä kolmannen elokuvan, ja ilmeisesti nämä näyttelijät ovat varmaan kirjoittaneet sen sopimuksen, että he tulevat siinä esiintymään, ja tässä kolmannessa elokuvassa on sitten jälleen tällainen yksi uusi nuorisoidoli, eli Anya Taylor-Joy, joka esittää sitten tällaista tässä elokuvassa vielä syntymätöntä Alia-nimistä tyttöä, joka on Paulin pikkusisko.
Tähän Anya Taylor-Joy on siis tässä yhdessä kohtauksessa.
Kyllä. Eli Zendaya-tyyppisesti taas vähän sellainen moro. Jos käytte katsomassa tätä tarpeeksi, niin nähdään ensi jaksossa. Tämän leffan juoni hyvin lyhyesti, eli Timi Chalamet esittämä Paul Atreides elelee nyt äitinsä kanssa, aavikko kanssa, Fremenien luona maanpaossa, koska tämä Harkonnenien perhe yrittää heidät tuhota. Ja täällä aavikko kansan keskuudessa alkaa vähitellen nousta syvä usko siitä, että Paul saattaisi olla heidän pyhissä kirjoituksissaan luvattu johtaja Lissan al-Gaib. Ja samaan aikaan Bene Gesserit, mahtipapittaret, he haluavat varmistaa, että he ovat varmasti veikanneet oikeaa hepoa tällaiseksi heidän suureksi pelastajahahmokseen, eli Kwisatz Haderachiksi. Wow. Ja he testaavat samaan aikaan Harkonnenien suhun pesaa Fade Routhaa, olisiko hänestä sittenkin sellaiseksi suureksi maailman hallitsijaksi. Kyllä. Ja Paul tosiaan tämän elokuvan aikana näyttää itsestään uusia puolia, kun hän alkaakin itse eläytyä aika suuresti tähän Messiaan hahmoon. No niin, nyt kun päästään puhumaan elokuvasta, niin miten tämä kolahti?
Kuten ehkä meidän kuuntelijoille on tullut selväksi, niin minä siis rakastin Dyni ykköstä. Minä siis menin katsomaan tämän Dyni kakkosen niin, että minä menin ensin leffateatteriin katsomaan sen Dyni ykkösen, ja minä odotin tunnia, ja sitten katsoin Dyni kakkosen.
Toi on upea
eli nyt mä olen nähnyt 4 kertaa Dyni ykkösen elokuvateatterissa, mikä siis olen nähnyt sen 2 kertaa myös ihan täältä omasta televisiostani. Eli odotukset oli aivan aika korkealla. Ja pitää toki nyt niinku heti sanoa tähän, että ei nyt ihan niinku... täyttyneet ne mun odotukset. Mutta pitää toki siis sanoa myös, että tämähän on niinku täysin erilainen elokuva kuin se eka elokuva. Siinä ekassa elokuvassa oli niin hieno maailmanrakentamista ja tunnelmointia ja sellaista, niinku, että vaan niinku ihmeteltiin asioita ja niiden kokoa ja kaikkea. Ja tavallaan eihän tässä voinut olla, koska niiden piti olla se sama maailma, niinku tavallaan, että se oli aika tuttua. Ja sitten tässä ei tavallaan tullut mitään niinku uutta ihmeteltävää siihen tilalle. Että siinä toki sitä Fremenien maailmaa näytettiin vähän enemmän, mutta mun mielestä sitä olisi voinut ehkä vähän enemmän mehustella sitä niiden niinku kulttuuria, sitä semmoista maanalaista sitä niiden niinku kaupunkia ja tämän tyyppistä, että sitä musta ei vedetty tarpeeksi. Et ihan lopussa tässä tuli semmoinen mahtava juttu, missä sitten nää tulee ne se keisari ja sitten hänen tyttärensä ja kaikki jengi tulee sinne planeetalle, missä sitä Spicea, mikä sen nimi on sen planeetan? Oi ei,
me unohdettiin sen.
Kyllä, mutta tälle pääplaneetalle, ja sitten semmoinen mahtava semmoinen diskopallomeininki, ja sitten tulee yhtäkkiä hirveästi tulta, ja se diskopallo jotenkin syttyy palaamaan, ja se on mahtava meininki. Että se oli hienoa. Ja sitten pitää sanoa myös sitten silleen, että mä ymmärrän, miksi tämä ei voi olla yhtä hyvää, koska tässä on tosi paljon juonta. Ja varsinkin siinä se elokuvan loppupuolella, niin asioita aletaan kyllä aika nopeasti silleen, nyt tää hoidettiin.
Ja atomipommi.
Kyllä, että sit siinä oli vähän sellaista niinku ongelmaa musta siinä, että siinä oli aika pitkä se alku, missä se Paulia koulutettiin niille Fremenin tavoille. Ja sit ehkä loppupeleissä, mä muistan kun mä olin sitä leffaa katsomassa, sit mä olin silleen, miten tää jatkuu vieläkin, meillä on vieläkään nähty sitä Austin Butleria. Että siinä tässä on aika iso haamu tässä, että miksi musta tuntuu, että mä katson tätä leffaa puolitoista tuntia, että mikä tässä
niinku on. Mä näytin, että sä olitkin.
Niin, mä olin varmaan kattonut. Niin siinä oli semmoinen musta semmoinen rytmitysongelma myös, että mä oon silleen, toki se Paulin koulutus oli ihan kivaa kaikkea, mutta se kesti niinku aika kauan. Varsinkin kun se ei ehkä visuaalisesti ollut mitenkään semmoista mieletöntä.
Mä voin yhtyä tohon, mä olin katsomassa tätä ensiltä perjantaina illalla, ja sitten kun tää loppui, niin oli jo niinku pitkälle yö. Ja ensimmäinen kommentti, jonka mä sanoin, ja mun puoliso muistelee, on silleen, olipa hiekkaisa. Joka siis oli sellainen, että suuri osa tuosta elokuvasta tapahtuu siellä Fremenien kanssa, siellä niin kuin maan alla hiekassa. Ja sitten tässä on tosiaan se toinen iso maailma, joka on se Giddy Prime, joka on Harkonnenien kotiplaneetta, joka on kuvattu infrapunakameroilla, ja se näyttää ihan superluotaan työntävältä koko ajan. Että se on niin kuin musta, valkoinen, elämälle vieras, todella niin kuin vihamielinen, ällöttävä. Monella tapaa sellainen, että jos tykkäsitte Stellan Skarsgårdin niin kuin siitä öljykylvystä ykkösleffasta, niin tää on käytännössä samaa, mutta mustavalkoisena.
Koko maailma on se.
Eli tavallaan se on tosi, niin kuin, täytyy vaan niin kuin koko ajan tietysti ihailla sitä, että miten upealla niin kuin keskittymiskyvyllä tässä on menty siihen, että miten uskomattoman alistava se Harkonnenien kotiplaneetta voi olla. Mutta sen katsominen ei todellakaan ollut niin ihanaa kuin siinä ykköselokuvassa, kun katsottiin just niitä ihania, siis Atreidesin kotiplaneettaa ja sitten saavutti ekaa kertaa sinne dyyniplaneetalle, kyllä se vaati tosi paljon. Jotenkin, et olisi saanut samalla tavalla niitä dopamiini, niin kuin jotenkin niitä säväyksiä, joihin oli tottunut sen ykkösen elokuvan jäljiltä. Samaan aikaan tämä oli hirvittävän aikuinen elokuva siinä, että miten tässä niin kuin mentiin syvälle siihen, että mitä oikeasti, mitä tapahtuu, kun ihmiset alkaa niin kuin tosiaan yhdistellä erilaisia merkkejä ja nähdä niin kuin asioita, joita he haluavatkin nähdä jossain niin kuin tulokkaassa. Ja jotenkin, että se oli tosi makeeta, millä tavalla siinä sitten niin kuin rakennettiin sitä Paulin messiaaksi tuloa ja ehkä tavallaan fasistijohtajaksi tuloa. Ja ainoa mun mielestä sellaiset valopilkut oli nimenomaan ne Javier Bardemin Stilgarin sellaiset he's the one -tyyppiset. Mä nauroin ääneen monta kertaa niille Bardemin sellaisille fanipoika-jutuille.
Joo, mun siis en ollut keskeyttää, mutta oikeesti silleen most valuable player oli. Mä olin ekassa elokuvassa silleen, onkohan toi Javier Bardem vähän niinku väärä kästin tähän. Et se on tosi kummallinen, kun se puhuu tuolla Espanjan niinku korostuksella ja se vaan hölöttää. Mut tässä se oli silleen paras asia. Se oli niinku melkein ainut asia, mikä toi tähän semmoista tiettyä keveyttä. Joo. Ja semmoista vähän semmoista tyhmyyttä. Kyllä. Ja sit siinä oli tosi hieno se Javier Bardemin uskovaishahmo esittää nimenomaan tää Zendayan Shani, joka on silleen niinku, että mitä sä höpötät? Ei oo mitään tollasta. Niinku, että se oli siis se Javier Bardem oli tässä aivan mahtavaa. Ja siis se jotenkin kertoo siitä, että miten niin kuin, hyvin tämä elokuva on suunniteltu niin, että kaikki on tiennyt, että se rooli muuttuu tollaista toisessa, ja sen takia se Haverbarri on siihen palkattu. Ei sen, että se käy ekassa alkoi sylkemässä sille yhdelle pöydälle. Että niin kuin, se oli ihan siis tosi mahtava se Haverbarri.
Uk, samaa mieltä. Kiitos Javier, koska se oli tässä tosiaan niin kuin yksi sellainen ilon pilkahdus. Toinen asia, mikä tässä musta ei ihan niin kuin noussut niihin sfääreihin, kun mä olisin halunnut, niin oli Shanin ja Paulin rakkaus. Koska mä olin kyllä, voi olla montaa mieltä Lynchin elokuvasta, mutta siinä on mun mielestä erittäin kuuma meno sen Sheen Youngin ja Kyle MacLachlanin välillä. Ja nyt toki siinä mennään sen kirjan mukaisesti niin, että Shani ja Paul saa lapsen aika nopeasti. Ja tässä elokuvassa ei ole mitään sellaista, koska tässä on tällaiset nuoret kaksi.
Niin, eikö siinä on myös siinä niinku sekä Dyni kirjassa että siinä Lynchin elokuvassa on enemmän, että Shani on kyllä niinku myös enemmän silleen, niinku, että se niinku kannattaa sitä Paulia ja on silleen, niinku, että siinä todellakin olet tämä. Tässähän on tämmöinen ihan eri dynamiikka rakennettu siihen.
Kyllä, ja tämän elokuvan lopussa siis Paul ja Shani eroaa. Ja Paul niin kuin käytännössä silleen, on silleen, että okei, minä menen nyt ton Princess Irulanin kanssa, koska meidän täytyy tehdä tällainen niin kuin sopimus. Ja oikeasti niissä kirjoissa Paul ei halua esimerkiksi harrastaa seksiä Princess Irulanin kanssa, vaan hänellä on edelleen Shani, on hänen tällainen jalkavaimo, jonka kanssa hän on koko ajan. Mm. Mutta tässä se on silleen Hollywood-maisesti kirjoitettu pois, ja varmaan ihan järkevääkin.
Mutta musta se oli aika kaunis, siinä oli tosi kaunis Hans Zimmerin säädetään musiikille Shanille. Mikä oli semmoinen, niin kuin, se oli tosi semmoinen herkkä ja semmoinen pehmeä. Siinä oli semmoista tiettyä kaipuuta, kun kyllä. Se Shanista on silleen, että mä en voi tulla sun kanssa niin kuin enää tästä eteenpäin. Se oli tosi oli ihanaa.
Siinä oli ihanuutta, mutta mä jäin vähän miettimään, että olis niiden välillä sellaista niin kuin, jotenkin romanssin, sellaista niin kuin vetovoimaa, jota mä olisin ehkä kaivannut.
Mä ajattelen tiedä, samaa onko mieltä.
Onko siinä jotain sellaista, että ne oli vähän niin kuin enemmän sellainen sister-brother-meininki? Mä en tiedä miksi.
Ei, kun mä oon samaa mieltä, mutta sitten mä oon myös vähän silleen, musta Timothée Chalamet on todella hyvä siinä ekassa elokuvassa. Ja sitten mä valitettavasti olen ehkä vähän sitä mieltä, että Timothée Chalamet niin kuin näyttelijätaidot niin kuin ehkä joku raja tuli vastaan, koska se oli aika one note, niin kuin semmoinen aika samanlainen aika monissa, niin kuin aina kun sen piti tehdä niitä semmoisia isoja juttuja, niin se oli aika samalla tavalla intensiivinen ja sit se huuti ja sit sen silmät oli tosi isot. Ja niin kuin, että tavallaan mä olin vähän silleen, että se voi tietysti olla myös vähän sitä, että ne on tosi nuoria ihmisiä, ja mä en tavallaan syytä sen tähän tästä, mutta myös siinä oli myös silleen, niin kuin, että niillä olisi ehkä pitänyt olla enemmän ihan sitä semmoista vaan niin kuin tavallaan, että siinä ekassa elokuvassa oli myös onnistunut se, että rakennettiin se Rebecca Fergusonin ja sen Timothée Chalamet hahmon, eli sen Paulin ja sitten sen äidin Lady Jessicalle välille, niin kuin se yhteys siinä, että kuvattiin, että ne on aamiaisella, ja kuvattiin sitä, että se käy välillä tapaamassa se Lady Jessicasta ja katsoo, että ootko sä kunnossa, ja sitten siinä on se, kun se valmistelee sen sitä, että se menee tapaamaan sitä Bene Gesserettiä ja laittaa sen sinne, niin siinä on semmoista, että ne tarvitsisi tommosia, ja tässä ei oikein ollut niitä semmoisia, että ne semmoiset Shanin ja sitten sen Paulin ne yhteiset kohtaukset oli aika usein semmoisia, että joo, meillä on tätä omaa läppää, mutta samalla me yritetään ampua noita vitun niin kuin, jotain tollasia niin kuin, spice-keräjiä
joo.
Täällä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että Mikko sai ehkä kiinni nyt siitä, että mikä tässä mätti ikään kuin näiden hahmojen välisen kaaren rakentamisessa, se, että sillä ei ole aikaa. Mm-hmm. Se on oikeasti niin kuin jotenkin leikattu pois, että sen sijaan, että näytetään sitä, niin rakennetaan sit toisaalta jotain sellaista niin kuin isompaa. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin, että vaikka kyse on tollasista, niin kuin, että tässä halutaan kertoa isoja tarinoita siitä, että miten syntyy vaikka tällainen niin kuin, oikeasti diktaattorimainen tällainen fasistijohtaja, joka siis tulee johtamaan nämä, spoiler alert, tällaiseen pyhään sotaan, jossa kuolee jo 60 miljoonaa.
Miljardia ihmistä.
Miljardia, sori. Mutta joka tapauksessa järkyttävästi. Niin jotenkin kuitenkin se, että me välitettäisiin siitä, niin se vaatii sitä, että meille pitää kertoa siellä henkilöiden tasolla sellainen tarina, missä rakastutaan, menetetään ja jotenkin niin kuin, että ne ihmiset, ne kasvaa jonkinnäköisiksi uskottaviksi jotenkin hahmoiksi.
Ja tavallaan musta ehkä siinä oli myös ongelma se, että siitä niiden suhteesta musta puuttuu sitten se kolmas jäsen, eli se Rebecca Ferguson, Lady Jessica, joka siis tässä on semmoinen sekovalittu äiti, joka, ja mun pitää sanoa siis, se Lady Jessica on mun lempihahmo niissä ykkössä. Rebecca Ferguson on niin hyvä siinä elokuvassa, ja mun pitää sanoa, että tässä elokuvassa Rebecca Ferguson oli liian myös semmoinen one note.
Sillä oli liian vähän tilaa. Mm. Mä tykkäsin ihan hirveästi niistä upeista niin kuin naamatatuoineista.
Joo, ja siis sillä oli semmoinen, varsinkin siellä lopussa sillä oli semmoista upeet. Ja sillä oli mahtavaa semmoista pientä semmoista vittuulaa sen Bene Gesseritin sen pomon kanssa silleen, että
tämä on koko ajan silleen, mene sinä.
I knew it, bitch.
Hoidettiin.
Niin.
Ja siis,
ja sit mä tykkään myös siitä, että silloin siellä sen vatsassa se vauva, joka juttelee sille koko ajan.
Niinpä, se on mahtava.
Se on ihan mahtava, niin outo juttu.
Niinpä,
ja mahtava. Sitten tavallaan se ei kerrota tässä mitenkään, vaan me pitää yhtäkkiä täytyy silleen, aah, se on se vauva, joka nyt puhuu silleen kaikkia asioita. Ja, tai siis se sikiö, ei edes vauva siis.
Kyllä, sikiö. Amerikkalaiset varmaan thrilled.
Mm.
Kun mainitsit sen, että Paulin hahmo, tai että niin Timi Chalamet huutaa ja tekee näin, niin mun mielestä se huuto oli tässä taas tosi hyvin toteutettu. Että pointsit, mun mielestä siinä ykkösleffassa jo hienosti saatiin kiinni siitä, että mitä se tarkoittaa se The Voice, se Bene Gesseritien salainen ase, jota Lady Jessica opettaa tälle pojalleen, niin tässä oli ihan mahtavia ne joukkokohtaukset, missä oli myös tosi monennäköisiä fremeneitä. Mä tykkäsin siitä, että ei ollut sellaista niin kuin perusamerikkalainen Hollywood-elokuvaisu silleen. Eli kaikki on samannäköisiä ihmisiä, vaan silleen, että oli tosi aidosti vähän moninaisempaa ja aidosti oli vähän niin kuin erilaisia fremen kansoja, jotka asuu yhdessä siellä ja ne oli eri mieltä. Ja sitten kun Paula alkaa huutaa niille sillä Bene Gesserit sala-äänellään, niin se oli tosi vaikuttavaa. Että kyllä mä ajattelen, että ne sellaiset isot iskukohdat on tässä elokuvassa tosi toimivia.
Mm. No se on kyllä totta. Ja kyllä siis, en mä siis halua sanoa, että Timothée ei ollenkaan hyvä, mutta tavallaan mä mietin, että
kyllä mä niinku saan kiinni siitä, että se jotenkin se dramaattinen syvyys, että onko siitä tarpeeksi, se jää vähän kysymykselle alttiiksi. Että
joo, ja sitten mulla ehkä nyt tietenkin tosta, mitä sanoit äsken, tuli mieleen myös sellainen asia, mikä mulla oli vähän, että tavallaan vaikka tämän elokuvan pitäisi kertoa niin niistä fremeneistä tosi paljon, niin musta tässä ei anneta tarpeeksi niitä syitä ja ei esitä tarpeeksi sitä, miksi sitä Paulia kiinnostaa vitunkaan vertaa ne fremenit. Niin kuin, että ne vaan otti sen, mutta mistä niin kuin tavallaan, että siinä on vähän semmoinen, niin kuin, että näyttäkää nyt jotain, mikä niin se Paulia nyt koskettaa tässä kulttuurissa, tai niin kuin, muu kuin se, että ne nyt niin kuin pelastin sieltä aavikolta.
Mullekin tuli sanoa, että mä taas vertaan tätä siihen Lynchin elokuvaan, joka on monilla tavalla epäonnistunut Dune-filmatisointi, mutta ihan järkyttävän hieno niin taas monella tavalla. Ja siinä tulee hienosti se esiin se, miten mahtava se fremenien kulttuuri on ja miten paljon Paul jotenkin niin kuin ihailee sitä. Ja tässä elokuvassa heti alussa näytetään, että Paula saa laittaa sen fremenien haarniskan päälle ja se tietää ne kaikki jutut paremmin kuin ne fremenit. Mikä on silleen,
ja sitten se matojuttu toimii heti.
Niin mä oon silleen, että okei, myös se matokohtaus oli mahtava. Ja sitten mä olin ihan silleen, että mä huomasin, että mä eka kertaa varmaan niin kuin naismuistiin rupesin miettimään silleen kesken sitä silleen, että ei tää on vittu mahdollista. Että jos se menee tuon madon selässä ja sitten tulee tuollainen dyyni, se jäbä menisi kappaleeksi. Tämä ei ole mahdollista. Sitten mä silleen, miksi mä mietin tällaista? Se on vittu taikamato.
Ja onneksi, niin kuin about 30 minuutin jälkeen nähdään, että madot on niiden lähtenyt sen junia. Lady Jessica vaan semmoisessa vitun teltassa. Siellä matkustelee paikasta toiseen no, niiden matojen
sanoin,
päällä.
Mä olin tehty niin silleen, ne ei ollutkaan niin pelottomia.
No, se oli outoa, kun ne oli semmoisia junia, mutta sitten se oli nimenomaan se. Ja lopussa ne kuitenkin oli semmoinen suunnaton voima, millä ne hyökkäsi niin sit sinne niin kuin, niiden harkonneja vastaan sitä koko sitä systeemiä siellä planeetalla, jonka nimeä me ei muista. mutta mulla ehkä myös on se, että ne madot ei ole ehkä mun lempijuttu Dyynissä. Ja sitten tässä oli aika paljon sitä matojuttua. Ja mä olin silleen, no mä ymmärrän niinku miksi niitä on tässä, mutta se ei ole niinku se juttu, mikä mua kiinnostaa
niin,
tässä.
Niin, jättisfinkterit.
Joo.
Mutta siis tästähän mä sanon, että mun mielestä Villeneuve on tehnyt ihan oikean ratkaisun, että se on poistanut kokonaan tästä. Koko sen tosi oudon isojen planeettojen välisten chome, sen kaikki spice mining, minkä takia me kaikki tapellaan täällä. No se on tietysti sen rohdon takia, mutta siellä on kokonaan sellainen yksi sellainen tavallaan poliittinen instanssi, jonka nimi on Chome Company, joka keskenään aina niinku riitelee ja antaa kullekin niinku jollekin isolle suvulle aina kerrallaan niinku oikeuden pitää niinku sitä rohtoa itsellään. Ja tässä, tässä on kerrottu, että Harkonnenneilla oli se, ja sitten annettiin Atreidesille, ja sitten Harkonnenit, ja sitten tämä hemmetin Padishah, Emperor, whatever, totesi, että tapetaan kokonaan ne Atreidesit ja otetaan itsellemme se rohto. Mm-hmm. Mutta tästä jätetään pois se sellainen poliittinen niin kuin yläulottuvuus, joka on sellainen ehkä vähän kuivakka, jota sitten Lynch on yrittänyt tuoda siihen elokuvaansa, joka on siis vain yksi elokuva, joka on aivan liian lyhyt käsittelemään tätä kaikkea. Se on järkevää, että se on kokonaan otettu pois tästä.
Joo, mä tavallaan arvostan myös sitä, että tähän elokuva jatkuu suoraan sen edes elokuvan lopusta, mikä tietysti korostuu, kun kävi katsoa molemmat putkeen. Mutta siis mä myös arvostan sitä, että myös sille ei tässä enää muistella, miksi Spice on tärkeää. Se oli siinä alussa oli se juttu, missä tyyppi oli silleen, Spice is this, ja siinä on se avaruusjuttu, ja se on myös huume, ja niin kuin tavallaan, että se riittää, niin että muistakaa toi, niin tää menee ihan hyvin. Mun pitää nostaa tässä nyt vielä tämmönen, yksi mun lempi tämmönen kohta, mikä keventää elokuvaa musta tosi paljon, koska se oli niin mahtavaa, oli se Austin Butlerin hahmo. Austin Butler oli tässä niin kummallinen, ja Austin Butler, siis mä tykkäsin, Austin Butler oli ihan mieletön Elvis, ja sit tässä se on niin kummallinen, ja koko ajan se näyttelijä valitettu semmosia superkummallisia, ja mä oon silleen, että tää vois olla överi, mut sit mä oon silleen, tää tuo tähän niin paljon tämmöstä outoa jännitystä, semmoista, että oh my god, mitä se sanoo nyt, ja nyt se on hullu, ja oh my god.
Ja mitä se seuraavaksi tekee, ja mihin se seuraavaksi tuikkaa niinku ton...
Tai siis se oli ihan mahtavaa, ja sit mä olin silleen, niin kuin, että sitä ja... oli liian vähän, koska se oli silleen, niin kuin, että sen olisi pitänyt olla jotenkin enemmän sitä, niin kuin sitä, että tätä se Harkonnen on, tämmöstä ihan kauheeta hirveätä paskaa, kun siinä on koko ajan semmoisia outoja vitsejä silleen, hei saaks nyt on maksaneet, mun tommoset oudot tyttöjä, että on huoneessa tykkää syödä näitä ihmisten maksoja, kiitos! Ja siinä on kaikkea tommoista outoa huumoria, mikä menee, voi mennä ohi, jos sitä niin tajua sitä, mutta musta Austin Butler oli tässä ihan semmoinen niinku starba.
Kyllä.
Se oli ihan, siis aivan mielettömän viihdyttävä katsoa vaan sitä. Että tavallaan silleen, että kun mä usein puhun sitä, että mä, jos mä katson elokuvaa useamman, niin sit mä odotan semmoisia jotain kohtia. Kyllä mä niinku odotan sitä, kun mä näen tämän toisen kerran, niin mä oon silleen, tuli se Austin Butler. Koska varmaan se alkupuolista, kun tuntuu tosi pitkältä, koska mä oon silleen, missä Austin Butler?
Se on ihanasti kuvattu. Se oli todella outo. Se oli oikeasti friikki. Mutta eri tavalla friikki, kun mä koko ajan jälleen, tai kun neljäs kertaa, kun tulee siis Lynchin elokuva, mutta siinä siis ne Harkonnen, niin ne oli sellaisia niin kuin sirkusfriikkejä. Ja tässä ne on sellaisia syvän tason, mua kylmää, ja niin kuin, tää on liian outoa friikkejä. Ja se on tosi mahtavaa, koska se vaatii aika paljon jotenkin. Ja just se, että Austin Butlerkin on niin sellainen komistustason hahmo, niin tässä siitä on tehty mun mielestä silleen, ei sitä oikein voi kutsua kauhean hyvännäköiseksi, kun se on vaan niin luontaan työtävä.
Niin.
Että se niinku laittaa itsensä siihen. Niin.
Vaikka silleen hyvä kroppa kyllä. Mutta joo, että se oli ihan mahtavaa. Ja siis mä tykkäsin myös, vaikka Florence Pugh oli tässä aika pienessä roolissa. Mä tykkäsin siitä hahmosta. Siitä tuli semmoinen olo, niin kuin, että tää on se niiden näiden Bene Gesseritien niin kuin tämmönen lempilapsi. Se ohjaa sen isää, se tietää kaiken, mitä toi isä ei tiedä. Ja sit se on kuitenkin niinku vähän huolissa, että sillä on semmoinen tietty moraalinen semmoinen lämpö.
Se on niinku semmoinen lämmin hahmo, joo. Se on empaattinen hahmo. Virginia Madsen esittää sitä siinä Lynchin leffassa. Siinäkin se on sellainen tärkeä niinku kertojan ääni ja niinku moraalinen kompassi. Ja musta se on aivan super upea, miltä se näyttää, se Florence Pugh. Siis se Irulanin look on niin upea.
Ja varsinkin siinä lopussa, siinä on semmoinen mielisyyden vähän semmoinen haarniskamainen. Kyllä, semmoinen hopeinen
asia. Se on kypärä. Se on niin törkeen hieno. Niin. Että mä vaan niin iloinen, että ne on saanut siihen Florence Pughin. Ja sitten ne on tehnyt sille niin sellaisia Florence Pugh-mäisiä asuja.
Mm-hmm. Ja sit tavallaan vaikka ne oli vähän irrallisen sen kohtauksen, niin mä jotenkin ajattelin, että niissä oli sellaista niinku, että se oli jotenkin älykästä, miten ne teki sen. Tavallaan, että siinä tuotiin niinku pienellä asialla se, että tää nyt ei oo vaan tää, että nää rikkoo näitä Spice-aluksia tuolla niinku, siellä planeetalla, vaan että täällä on tämmönen toinen ylätaso, jossa tämmöset superelitistiset elitismi, hobi, meininki menee. Ja siellä se Florence Pugh on silleen, I know it all!
Se on kyllä hyvä. Se on totta.
Niin, ja siis siinä on mahtavaa siellä lopussa. Semmoinen, siinä on semmoinen, että ne viestii sille semmoisella alus ekassakin elokuvassa näyttää, kun Lady Jessica ja Paul viestii semmoisella sormijutuilla. Niin tässä on myös semmoinen, kun se Florence Pughin näyttelijä, kun se hahmo ja sitten tämä Christopher Walkenin hahmo on silleen, jossa kohtaa silleen, I know Harkonnen, että ei tiedä. Ja ne on silleen,
niin kuin,
mutta pitää sanoa, että tässä on myös lopussa semmoinen outo, mä en tiedä, eikö se on tosi tärkeää, mutta tässä on semmoinen outo saippuaoppera juttu, joka silleen paljastuu, että Lady Jessica on sen Stellan Skarsgårdin hahmon niin kuin lapsi.
Se on niin hyvä, kun se tulee tässä silleen todella kauniit ja rohkeat tyyppisesti.
Silleen puoli minuuttia, ja sitten lopussa silleen, että Paul on silleen, huh? hi grandpa. Ja sit mä olin, tää oli niin huonosti hoidettu.
Niin, kun se tuli vähän liian nopeasti. Mm. Niin, koska se on ihan, se on mun mielestä ihan hyvin niissä kirjoissa, se on tosi hyvin niin kuin mun mielestä silleen pedattu. Et se ei tuu vaan.
Niin, tavallaan tässä se oli se, kun niillä oli se kiire. Selvisi siellä lopussa.
Se on niin hyvä, kun mä oon tässä unohtanut tonne, että miten nopeasti se tuli.
Niin se tuli, mutta sitten me ei, niin kuin, ei pystytty missään vaiheessa tajumaan, mitä se merkkaa. Että me oltiin silleen, että okei.
What is this?
Joo. Joo. Mutta kuten sanoin alussa, niin Dune oli mulle vähän semmoinen mixed bag, että odotukset oli paljon isompaan, mutta toisaalta mä ymmärrän, miksi tämä on tämmöinen elokuva se on, koska Dune on suunnaton kirja, ja siinä on niin paljon kuitenkin sitä juontaa, mitä ei kerrottu siinä ykkösessä. Niin kuin ollenkaan. Se ei edennyt melkein mihinkään se juoni siinä ykkösessä verrattuna tähän.
Niinpä, että siinä oli pelkästään se Atreidesin perheen pettäminen.
Kyllä.
Ja käytännössä se, että Paul ja sen äiti pakenee sinne autiomaahan. Sitten joo, se loppui.
Kyllä.
Ja
mutta mitä veikkaat, tuleeko Oscareita ensi vuonna?
No toivon mukaan nyt ainakin jotain teknisiä. Mm. Että sehän on aina näissä tämän tyylisissä produktioissa, niin kuin todettiin, niin ehkä juuri kaikki tällaiset visual effects ja puvustus ja ääni ja
Dyyni voitti äänen.
Dyyni, mä just, että ne oli niin upeat ne ornitopterit, ne hyönteisiä muistuttavat helikopterit siinä ykkösleffassa. Tässä on tietysti noi madot, jotka on saanut Mikolta kahdesti huomiota. Nyt mä joudun tarkistamaan, niin sen Dyyni-planeetan nimi, missä ne rohto on Arrakis.
Tietysti.
Joo, Arrakis.
Joo, mutta voi olla, että minun mielipiteeni muuttuu tästä, kun katsoin toisen kerran. Mutta huomasin myös niin kuin monissa arvosteluissa sen, kun tähän sai hirveän hyvät arvostelut. Mm-hmm. Niin tavallaan niin kuin sitä, että kuinka paljon ihminen arvostaa sitä niin kuin maailman rakentamista, mitä se eka oli niin kuin täynnä. Ja mä oon silleen, mä selvästi arvostan sitä niin kuin aika paljon. Niin kuin jopa enemmän kuin sitä tavallaan sitä juonejuoksutusta. Että
mä kun se eka antoi niin ihanan, just niin kuin sellaisen nautinnollisen kavalkaadin erilaisia mielettömiä planeettoja, erilaisia faunia ja flooria ja erilaisia pukuja, erilaisia olemassaolon tapoja. Ja sitten siinä tapahtuu melkein mun mielestä jännittävimmät asiat. Eli näytetään se, että nyt mennään ekaa kertaa sinne rohtoplaneetalle ja nyt nähdään ekaa kertaa ne niin kuin kaikki luonnonilmiöt ja ne kaikki pahikset. Niin tavallaan jotenkin niin kuin tämä muistuttaa sitä, kun me puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten, kun me katsottiin noin Lord of the Rings-elokuvat, niin siinäkin ensimmäinen elokuva oli onnistunein, me pidettiin siinä eniten, siinä esiteltiin ne kaikki paikat tavallaan, että oli ne hobbitit ja sitten oli ne haltioiden rivendellit ja jotenkin niin kuin näytettiin vähän sitä pahaa maailmaa ja sitten loput, niin kuin kakkonen oli taas hirveän paljon vakavampia, ja sitten siinä oli just sellainen, niin kuin, että nyt on sellaista taistelua, siinkin mentiin vähän niin kuin maan alle, kun oltiin siellä helmin syvänteessä, niin kuin tässä oltiin. Ja jotenkin niin kuin se on se kakkososa tällaisessa trilogiassa, se on vaikea, se on niin kuin paljon yleensä niin kuin vakavampi siinä, että siinä mennään sen niin kuin kuljetaan juonta ja jotenkin niin kuin siinä tapahtuu yleensä just sellaisia paljon tällaisia niin kuin taistelukohtauksia ja että siinä ei saa silleen herkutella sellaisella uusien asioiden näyttämisellä niin paljon.
Mut pitää sanoa Dyynissä sen verran, että toivon, että tämä saa ainakin niin tosi monta jatko-osaa, koska Dyyni muuttuu aivan vitun sekoksi niissä myöhemmissä osissa, että jopa se Messias on kuulemma vähän sellainen kikik.
Kyllä, ja nyt on kuitenkin ilmeisesti tulossa myös Bene Gesseriteistä kertova TV-sarja, joka kertoo siitä, miten Bene Gesseritit saivat alkunsa joskus 10 000 vuotta sitten. Kyllä. Ja mua kiinnostaa tämä tosi paljon, koska ne ovat ehdottomasti Frank Herbertin keksimistä kansoista mahtavin hullut, kaiken tietävät papittaret, jotka vihaa miehiä ja yrittää saada pelkästään erilaisia alipapittaria, kunnes ne yrittää tehdä sen jonkun yhden hyvän miehen, joka nyt sitten mahdollisesti on Paul tai ei.
Mutta kuulostaa täydelliseltä.
Ne on upeita. Akkavalta.
Joo. Seuraavaksi vielä Swishy-dippejä.
Swishy-dipit. Eli meidän kulttuurisuositukset teille vielä jäljellä. Minun, eli Jutan kulttuurisuositus on uusi RPG-seikkailupeli PlayStation 5:lle, joka julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten, eli Final Fantasy 7 Rebirth. Sanon uusi, tämä on siis klassisen Squaresoftin Final Fantasy 7-pelin tällainen eräänlainen uudelleen kuvittelu. Tässä on jälleen pääosassa samat hahmot kuin oikeassa alkuperäisessä pelissäkin, eli Cloud ja Tifa ja Aerith ja Barret.
Sefirot.
Ja Sefirot. Ja, tästähän tulikin jo tästä Final Fantasy 7 sellainen remake-peli tuossa pari vuotta sitten. Ja tämä on tavallaan jatko-osa sille. Mutta tässä pelissä on paljon laajempi se maailma. Eli siinä remakeissa, ainakin meille niin kuin klassisiin Final Fantasyihin tottuneille ja vapaaseen maailman kiertämiseen tykästyneille, niin se oli vähän liian putki juoksu mielestäni. Ja nyt kun mä oon aloittanut tätä Final Fantasy 7 Rebirthia, niin siinä on heti näyttäytynyt maailma sellaisena tuttuna, ihanana, jossa on valtavasti erilaisia paikkoja ja on paljon niin kuin sellaista ihan vaan grindaamista ja esineiden etsimistä ja vihulaisten tappamista. Ja sitten mä pelasin demon ennen kuin mä ostin tämän pelin, niin siinä demossa kerrottiin, miten Sephiroth, eli tämän Final Fantasy 7-pelin suuri pahis, kääntyy hyvästä pahaksi. Ja se on sellainen mahtava kohtaus siinä alkuperäisessä Final Fantasy 7-pelissä, joka julkaistiin silloin aikanaan PlayStation 1. Mutta tässä, kun se oli tehty tällä uudella hienolla grafiikalla, niin kyllä se oli upea, upea kokemus. Ja mä oon vasta aloittanut tätä peliä ja pelannut ihan vain kuin 5 tuntia. Ja oon tosi vaikuttunut ja tykkään tosi paljon. Ja pidän siitä, että on laitettu niin kuin hirveästi nyt paukkuja siihen, että on saatu tehtyä sellainen aidosti vapaalta tuntuva pelikokemus.
Joo. Mun mitään kysyä. Mä oon yrittänyt kysyä. Meillä kerran semmoinen tytön kanssa semmoinen vähän hämmentävä viestittelykeskustelu, jossa mä yritin kysyä, että mistä tää niinku... Eli siinä ekassa pelissä kerrottiin koko se Final Fantasy 7 tarina.
Ei kerrottu.
Vaan että se jotenkin jäi kesken ja nyt tässä jatketaan sitä.
Joo. Siinä
Onko Airit kuollut tässä jo?
Ei. Ei.
Et sä niin pystyt vielä pelaamaan sille?
Joo. Mikko viittaa siihen, että Final Fantasy 7 on sellainen klassikko asia, että siinä aika alkupuolella pelissä tyyli ekalla CD:llä aikana oli 4 CD:tä näissä peleissä, niin yksi päähahmoista kuolee, kun Sephiroth tappaa sen, niin se oli kauheata, koska se oikeasti kuoli, eikä sillä voinut enää pelata, ja se niin kuin hävisi.
Se oli se kiltti tyyppi.
Se oli se kiltti tyyppi, sellainen kukkaistyttö. Mutta siis tosiaan tässä pari vuotta sitten julkaistussa remakeissa, niin tätä asiaa käsitellään, ja sitten vähän niin kuin päästään sen yli, että nyt tämä onkin tällä vähän erilainen story, ja Aerith onkin tässä, ja sitten käykin ilmi, että nämä ei olekaan niin kuin niitä ihan samoja hahmoja, vähän niin kuin niiden ilmentymiä. Se on vähän sellainen, niin kuin kuvitellaan nyt uusiksi sitä elämää.
Niin.
Mutta sitten tässä uudessa Rebirthissä niin tavallaan jatketaan vähän niin kuin siitä remake-maailmasta ja sitten myös vähän niin kuin kuvitellaan uusiksi sitä niiden menneisyyttä. Ja mä oon jo nähnyt, että tässä pelissä tulee olemaan niitä hahmoja, joita siinä edellisessä pari vuotta sitten julkaistuspelissä ei ollut siitä alkuperäisestä pelistä. Eli esimerkiksi Jaffi Kisaragi, joka on sellainen varas, ja sitten Vincent Valentine, joka on sellainen palkkatappaja, ja sitten sellainen Sid niminen jäbä, joka on sellainen lentäjähahmo, niin ne, ja sitten myös sellainen tyyppi, joka on sellaisella isolla pehmolelulla vetää sellainen kissahahmo, niin ne on kaikki niin kuin tässä uudessa pelissä. Okay. Mutta tämä peli ei tosiaan siinä samassa aikatasossa kuin se alkuperäinen peli, jossa Aerith kuolee
niin aika alussa. Että tämä ei ole siis niin kuin ne Disney-remakeit on niin kuin kuva kuvasta uusi.
Ei, vaan tässä on otettu tosiaan vapauksia ja todettu, että hei, Aerith on tosi kiva hahmo. Me ei haluta tappaa sitä tässä alussa. Me mennään vähän eri tyylillä.
No totta, se kuolee, koska se oli tosi dramaattinen juttu silloin. Ja se oli ihan semmoinen, niin kuin mä muistan, että jossa vieläkin on semmoinen juoru, että Japanissa julkaista semmoinen versio, jossa voit tehdä tiettyjä asioita, ja sitten Aerith herää henkiin. Eikö se ole niin mahtavaa?
Tällainen nörtit yrittää keksiä, että miten tämä voisi kiertää. Joo. Mutta siis suosittelen, jos olet Final Fantasy-fani, jos seiskaan sydäntäsi lähellä, tykkäät ylipäänsä sellaisesta seikkailu, hack and slash, ja sitten toisaalta tässä on mahdollisuus myös siihen, että sä otat sellaisen niin kuin, tavallaan moodin, missä sun ei tarvi ihan hirveästi nähdä vaivaa niissä tappeluissa, että sä voit vähän lähinnä niin kuin, ihalla maisemia ja yhdistellä jotain asioita ja tehdä jotain hienoja aseita ja sitten jutella, ja sitten tässä on myös sellainen minipeli, jossa soitaan pianoa, joka on mun mielestä ihan saatanan rasittavaa. Et mä en tiedä, kuka sitä... Voitte lähettää tätä niinku vihjeitä, että miten siinä voisi tulla hyväksi, mutta mua niinku todella paljon rasittaa se.
Mutta Final Fantasy minipelit on vähän tommosia, että ne voi olla silleen joko iso hitti, niin kuin Final Fantasy 8 se korttipeli, tai sitten suunnaton
miis. Ja tässä niinku on korttipeli, joka on todella hauska. Niin mä oon silleen, miksi tässä pitää olla joku piano juttu?
Minullakin on tulossa, minä ostin vähän aikaisesti Pleikka Vitosen, ja minulla on tuossa kohtuullisessa kevät loma, niin aion sen kuluttaa sieltä, alan pelaamaan Final Fantasy 16. Minun suositus ei kuitenkaan ole tämä Final Fantasy 16, koska en ole sitä vielä pelannut, mutta minun suositus on May December-elokuva, joka tuli viime viikonloppuna Suomessakin ensi iltaan viimein. Se on Todd Haynesin, eli muun muassa Carol-elokuvan ohjaan uusin elokuva, jonka päässä on Natalie Portman, Julianne Moore ja Charles Melton. Se kertoo tämmöisestä Natalie Portmanin esittämästä näyttelijästä, joka menee tutkimaan tällaista naista, jonka elämästä kertovassa elokuvassa hän pian näyttelee. Ja tämä Julianne Moore näyttelee tätä naista, jota hän tutkii. Ja tämän Julianne Mooren taustalla on se, että hän on siis tämmöinen vanhempi naishenkilö, joka on jossain vaiheessa alkanut seurustella alaikäisen ihmisen kanssa, jota tämä Charles Melton sitten niinku aikuisena esittää tässä. Ja hän on joutunut siitä niinku vankilaan, ja se on ollut todella iso kohu Amerikassa. Ja tämä niinku vähän perustuu niinku tosi tapahtumaan, että Amerikassa oikeasti oli joskus tuossa 2000-luvun alussa semmoinen iso kohu tämmöisestä naisesta, joka niinku oli joskus semmoisen 12-vuotiaan pojan kanssa alkanut niinku ihan niinku silleen kunnon suhteeseen ja sitten joutunut vankilaan. Ja tämä on tämä on vähän semmoinen outo elokuva, että tätä kun katsoo, niin siinä vähän se kestää aika kauan niin kuin silleen, että mitä tämä niin kuin on, että onko tämä niin kuin komedia, vai onko tämä niin kuin tosi niin kuin tämmöistä niin kuin raakaa parisuhdedraamaa, vai mitä tämä on. Mutta sitten tavallaan pääset siitä yli, tässä on semmoista mahtavaa, semmoista outoa, niin kuin TV-elokuva mysteeri musiikkia, sitä pianomusiikkia, joka soi aina välillä. Silleen, mutta se soi välillä semmoisessa tosi komediallisessa kohtauksessa, se soi sen vähän aikaa, ja sitten siinä näyttää, kun Julianne Moore avaa tuota jääkaapia, ja sitten se soi se musiikki, ja se Julianne Moore kysyy, onko meillä tarpeeksi näitä nakkeja? Ja sitten se menee kiinni, että se loppuu tavallaan tosta. Ja sitten tässä on vaan sitä semmoista, koska siis Natalie Portman on tässä niin hyvä. Siis niin, se on niin mielettömän outo. Se esittää, että se on superhyvä näyttelijä, mutta sitten tavallaan vähän pikkuhiljaa alkaa niinku tajua, että se on varmaan tommonen TV-näyttelijä. Että se ei ole mikään oikein niinku kunnon Kate Blanchett-meininki, vaan se on tommonen vähän, että siis se niinku vähän kuvittelee, ehkä hän on parempi. Ja kun se tulee tommoseen pieneen ympäristöön, jossa hän kuitenkin on vähän kuuluisa, se on jostain tietysti TV-sarjasta tosi kuuluisa, niin se on tosi silleen, että no ei mitään, ja sitten se yrittää niinku tutkiskella niitä, mutta se kaikki on tosi semmoista niinku hyökkäävää tökeröä. Ja sitten tässä on niinku upea, tämä kuvataan 2000-luvun alkua, ja Natalie Portman on koko ajan semmoinen upea, semmoinen 2000-luvun alun semmoinen tietyn, että semmoinen hyvännäköiset naiset pukeutuvat, niillä on semmoinen outo kevyt niinku semmoinen otsis, ja sitten semmoisia outoja pieniä neulevaatteita.
Outo kevyt otsis. Joo,
ja sitten tässä on mahtava Julianne Mooren hahmo, joka on ihan mahtava. Se on semmoinen tosi dramaattinen ihminen, joka saa semmoisia ihan suunnattomia semmoisia draamakohtauksia ihan tosi pienistä asioista. Ja sitten semmoinen mahtava kohtaus, missä tämä sen mies, tämä Charles Melton, haisee vähän, kun se on ollut grillaamassa koko päivänä, se haisee savulta. Ja sitten sinne on mennyt nukkumaan, ja sitten Julianne Moore alkaa itkeä, ja se Charles Melton on silleen, mitä nyt? Sä haiset savulta! Ja se jatkuu silleen, sit se yrittää niinku vähän jotenkin tehdä jotain, sit se on silleen, vieläkin! Ja sit se on ihan mahtavaa. Ja sit sillä on myös semmonen lispi. Semmonen niinku vähän semmonen S-vikaa, semmonen niinku, että puhuu oudosti. Ja tässä lopussa on semmonen mieletön kohtaus, missä tää Natalie Portman yrittää esittää sitä, ja sit se käyttää sitä lispiä. Ja mä olin ihan siellä leffateatterissa silleen, tää on siis upeen kohtaus, niinku, minkä mä oon ikinä nähnyt elokuvissa. Tää on niin mielettömän upeeta. Ja sit niinku, tää on siis todella kummallinen outo elokuva. Pitää sanoa, että Charles Melton esittää tässä sitä poikaa, sitä miestä, joka on siis nyt perheen isä, sen lapset lähtee yliopistoon, eli ne jotain silleen 17-18, ja hän itse on 30 jotain, 6 tai jotain, ja se tajuu, että hänellä ei niinku ollut, hän ei oikein ikinä ollut lapsi, mutta hän ei ikinä oikein ollut aikuinenkaan, koska kaikki hänen tutut tämmöisessä aikuisympäristössä on paljon vanhempia kuin hän, ja hänellä ei ollut sitä koko normaali, että se on tosi hieno, mutta tämä on aivan mahtavan hyvä elokuva, tämä on tosi kummallinen ja tosi outo, ja Natalie Portman, siis tavallaan tämä oli taas silleen, että Natalie Portman on yksi Hollywoodin upeimmista ja hienoimmista ja niinku oudommista näyttelijöistä. Se on niin vittuun hyvää ja outoa ja mahtavaa tässä. Että käykää katsoa May December, tai toivotaan, että se tulee pian johonkin. Sehän siis Amerikassa on Netflixissä, mutta ei täällä Suomessa. Että sen takia pitää odottaa ne pitkään, mutta käykää katsoa May December.
Toi kuulostaa aivan mielettömältä, ja se miten sä kuvasit tätä elokuvaa, sai mut miettimään, onko tää Todd Haynesin vai onko tää Todd Solondzin elokuva? Siis Welcome to the Dollhouse ja kaikki niinku se maailman kummallisin ja ne oudot niinku pedofiilielokuvat, mitä sillä on, niin tää vaikutti enemmän sellaiselta.
Joo, mutta sitten tässä tavallaan silleen, että mä kävin katsoa myös tämmöisen oudon kummallisen pedofiilielokuvan, eli eli ton Sofia Coppolan sen Priscilla-elokuva, joka on siis todella ällöttävä pedofilia-elokuva. Ja tavallaan tässä se ei oo niinku silleen niin ällöä. Et siinä koko ajan on taustalla se ällöys, mut sit sä niinku näet, että se, niin tavallaan se elämä niinku toimii. Ja siinä on koko ajan semmonen outo niinku tietty niinku näitten tän Charles Melton ja Julianne Mooren välillä semmonen niinku tietty roolijuttu tai semmonen niinku, että ne, joo. Mut se on tosi tosi mahtava. Kansi käy katsoa. Ensi kerran leffa tiedetään jo, eli puhumme sitten viimeinkin David Lynchin, josta ollaan puhuttu tänäänkin jo vähän sen, koska sehän teki Dunein elokuvasta Mulholland Drive, joka löytyy suurimmasta osasta näistä kaiken maailman vuokrauspalveluista.
Moi moi!
Moi moi!